Recording in progress.
Znělka nám dozněla a vrháme se na 39. vysílání Nového věknu a program Sunrise. Koukám, že tedy Liptov, studio Liptov je už naživo připojeno a ostatní taktéž. Peťo, levituješ nám svojí podobiznou nad polem, ale nevadí. Vítám tě i další samozřejmě hosty, ty je představíš, ano.
Jasně, Martine, děkujeme velmi pěkně, blagodár ti. Áno, tak sú veľmi silné energetické dni, portály sa otvárajú, tak ja som tak mierne nad tým Liptovským, nad tou Liptovskou lúkou. Takže zdravím všetkých, svetlo do vašich domovov, zdravíme všetky svetlé rody, bratské rody, všetkých dobrých ľudí s dobrým srdcom, takí, ktorí ste pripravení aj na tému, ktorú dnes budeme mať, a to je na novú kultúru spolužitia v zlatej ére, v novom veku. Takže 39. pokračovanie nového veku program Sunrise, ako obyčajne s Ivanom a s Norom. Takže Ivan, vítaj.
Zdravím všetkých prítomných divákov, ale aj poslucháčov. Som veľmi rád, že po takej trošku dlhšom čase sa znova vidíme a počujeme. Dnes to bude naozaj veľmi zaujímavé vysielanie. Vydržte až do konca, nezaspíte, lebo ako vždy viete, na konci máme pre vás nielen prekvapenie, ale teraz si prichystajte papiere aj pera, pretože si bude treba zapísať to, čo bude treba urobiť, aby sme sa spolu dostali do toho nového času, ktorý nás teraz čaká. Takže všetkých zdravím a teším sa na dnešné vysielanie.
Noro, vítaj takisto.
Ďakujem pekne za privítanie. Ja taktiež zdravím všetkých podielníkov, fanúšikov, divákov nášho vysielania už toho 39. Zatiktak pravdu v súvislostiach. Sa veľmi teším na dnešný večer. Veľmi sa teším na našich hostí, ktorých o chvíľu predstavíš, a na tie témy, ktoré tu budeme rozoberať, o ktorých tu budeme hovoriť. Takže všetkých vítam.
Presne tak, takže tak ako posledné relácie, keď sme mali teraz 2 týždne pauzu, alebo jedno vysielanie sme vynechali, tak býva dobrým zvykom pomaly už, že máme vždy predstaviteľov nejakých samospráv, našich slovenských, alebo aj z českých krajov. A som veľmi rád, že dnes môžem privítať za samosprávu Piešťany Silviu Marčičiak. Vítaj.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých spolupodielníkov.
A ja len doplním, že ty si vlastne náčelnička pre sociálnu sféru, takže budú otázky aj týmto smerom ladené. A samozrejme náčelníka samosprávy Piešťany, Patrika Maga. Patrik, vítaj.
Zdravím všetkých.
Takže úvod máme za sebou okrem vyhlásenia, takže ideme na to, aby sme nestrácali čas, lebo dnes máme naozaj program nabitý. Názory vyjadrené v tejto relácii a všetky názory vyjadrené na informačnom zdroji Nový vek sú hodnotové úvahy a ich cieľom nie je podnecovanie nenávisti alebo nepriateľstva a tiež nie sú zamerané na ponižovanie dôstojnosti človeka alebo skupiny osôb na základe pohlavia, rasy, národnosti, jazyka, pôvodu, postoja k náboženstvu, nespôsobilosti či príslušnosti k akejkoľvek sociálnej skupine. Účelom názorov vyjadrených v tomto vysielaní nie je niekoho diskriminovať, urážať alebo zastrašovať. Moderátor a jeho hostia vyjadrujú svoj názor v súlade so zásadami slobody prejavu vyjadrenými v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a absolútne nikoho k ničomu nevyzývajú. Ako už chronicky doplním, že naopak vyzývame, aby ste boli v čo najväčšom pokoji, pretože ako vidíte, cez všetky médiá, cez všetky podcasty a takzvané mainstream alebo alternatívu sústavne nás chcú štvať niekoho proti niekomu, aj na futbale, ale o tom nebudeme teraz ďalej komunikovať. Takže poďme teda na tú samosprávu vašu Piešťanskú. A ja by som teda samozrejme rád začal na úvod v krátkosti, že ako ste sa dostali vy k tej myšlienke SPDR, ale určite by zaujímalo, a keď vás napadne aj niečo, lebo keď ste počúvali minulé relácie, kde boli iné samosprávy, tak niečo, čím sa líšite, alebo naopak, čo potvrdzuje, že to, čo robia inde, robíte aj vy a že to funguje. To znamená, že najprv, ako ste sa dostali k tej myšlienke a ako sa vám darilo založiť tú samosprávu a dať ju dohromady?
Samosprávu Piešťany sme zakladali veľmi dávno. Patríme asi medzi najstaršie samosprávy, pretože v myšlienke som sa dostal samozrejme cez Ivana Krajčeríka, ktorý ma pozval na nejaké stretnutia na ústredí s Emilom, čo bol veľmi hlboký zážitok. A de facto ten cieľ sa tam vyjavil úplne jasne. Tá budúcnosť proste sa odrazu ukázala byť veľmi realistická, že sa vyhneme tomu, čo tu na nás de facto sociálni paraziti pripravili. A s veľkou gráciou vlastne prevedieme do praxe veci, ktoré sme špekulovali, ako ich urobiť, ako sa vyhnúť digitálnemu otroctvu a tak ďalej, globalizácii a tak ďalej. Čiže i hneď potom sme sa stretli v Piešťanoch traja pri káve a hneď sme si stanovili nejaké ciele, za ktorými sme začali pracovať, na ktorých sme začali pracovať. Prešlo odvtedy veľa vody utieklo, prešlo veľa času. Boli aj turbulentnejšie okamihy, ako sme sa vyvíjali. To je v každej samospráve. Niekto prišiel, niekto aj odišiel. Ale tá samospráva Piešťanská sa vyvíjala veľmi dynamicky. Možnože aj vďaka tomu, že sme si hneď doskoro zvolili stratégiu spolupráce s okolitými samosprávami. A vytvorili sme tzv. Združenú samosprávu Piešťany. Združená znamená čo? Združená znamená to, že každá jedna okolitá s nami hraničiaca samospráva je nezávislou sa rozvíjajúcou samosprávou, ale spolupracujeme úzko a stretávame sa raz do mesiaca v Piešťanoch. To už robíme pravidelne nejaké 4-5 rokov. Táto stratégia združovania sa na základe spolupráce sa ukázala ako veľmi efektívna, pretože všetky tie samosprávy, ktoré s nami úzko spolupracovali, a to bola napríklad Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Topolčany, Partizánske, Banovce nad Bebravou, po prípade Hlohovec a Nitra, ktorou sme spolupracovali, tak vlastne tá výmena informácií pretekala kontinuálne okamžite na stretnutí. Jedna samospráva inšpirovala ďalšiu, čiže veľmi, veľmi efektívne napredovali tieto samosprávy. Tieto samosprávy, všetky, ktoré s nami spolupracujú, majú vytvorené svoje štruktúry, svoju nejakú štruktúru riadenia, majú svoje telegramové skupiny a tak ďalej, robia na svojich cieľoch, úlohách, stretávajú sa pravidelne, niektoré každý týždeň, niektoré každý po svojom v rámci sfér. Ale do Piešťan sa všetci tešia de facto na to spoločné stretnutie, ktoré prebieha raz do mesiaca. Museli sme vymeniť niekoľko priestorov, tak ako nám pribúdali účastníci. Momentálne už potrebujeme priestor, ktorý je nad 120 ľudí, pretože to nadšenie proste sa šíri ako lavína a stále prichádzajú noví. A toto má viacej takých efektov, nielen tým, že pribúdajú podielnici, ale aj vlastne s jednoteným kádrom odborných, pretože predsa v týchto samosprávach každá má nejaké odborné kádre už medzi podielnikmi a takto sme ich vedeli my zjednotiť, spojiť a de facto vznikli veľmi, dá sa povedať, špičkové týmy v určitých sférach, ktoré sú naozaj kádrovo podložené veľmi kvalitne a tým aj tam sa overila tá efektívnosť nejakej úzkej spolupráce združujúcej niekoľko samospráv dokopy, pritom každá samospráva ide svojou cestou. Samozrejme, každá má svoje špecifika, takisto jak regionálne, tak geografické a tak ďalej. Piešťany sú také, by som povedal, špecifické región, čo sa týka nejakého smerovania rekreačno, ozdravného, po prípade vedecko, športového a tak ďalej. Čiže sa prelínajú tieto sféry do silno za ďalšie samosprávy, ako je Nové Mesto je priemyselné stredisko, Myjava, by som povedal, také poľnohospodársko, podhorské, rekreačné a tak ďalej. Topoľčany tiež priemyselné s partizánským, Bánovce takisto. Čiže veľmi dobre sa, by som povedal, tieto samosprávy doplňajú. A vlastne na tom stretnutí spoločnom majú možnosť nielen výmeny informácií, ale samozrejme tovarov a služieb. Čiže veľmi živo sa tam, dá sa povedať, vymieňajú tieto veci za kormy roda. Takisto sa nám podarilo nadviazať z rôznych týchto samospráv a regiónov spoluprácu s rôznymi farmármi a tak ďalej. O tom môžem potom povedať v rámci...
Patrik, ty už ideš do konkrétnosti, to by som na nejakú ďalšiu otázku nechal. Dobre, takže... Toto isté, alebo ako si prežívala, Silvia, ty tie začiatky?
No tak ja som SPDR trošku kratšie ako Patrik, možno nejaký rok a pol alebo tak, takže celkovo sme podielníkmi nejakých 3,5 roka. V začiatku v podstate sme sa dostali vlastne cez Nitru alebo cez známych cez Nitru kontakt na Patrika, za čo som vďačná, teda že je náčelníkom našej samosprávy, lebo sa nám veľmi dobre s ním spolupracuje a dobre nás v podstate naviedol, ako máme pokračovať, čo máme robiť a veľmi sme sa vždycky tešili na tie stretnutia do Piešťan, lebo boli veľmi inšpiratívne a povedal pravdu, že vedia aj všetky tie ostatné samosprávy, hoci každá má teda je sama, buduje si svoje štruktúry, ale ukázal nám smer, ako máme fungovať a vlastne na základe toho sa asi rozbehli viac menej tie samosprávy Bánovecko, Partizanské a tak ďalej. Takže ja som vďačná Patrikovi za toto, že nás tak vedie.
No a na teba prezradím, alebo už som prezradil, myslím, že ty si náčelníčka sociálnej sféry, čiže to je tiež veľmi dôležitá oblasť, pretože v centre pozornosti toho nového sveta by mal byť človek. Takže ako si sa ty dostala k tejto sociálnej práci, alebo ako, čím ty inklinuješ v tej sociálnej sfére?
Celý život som pracovala v podstate s ľuďmi a posledných 12 alebo 13 rokov som riešila problémy ľudí hlavne po nejakej finančnej stránke, hej, ktorí sa dostali do nejakých exekúcií, prichádzali obývania a tak ďalej. A pri tejto sfére, teda pri tomto finančnom, som sa veľmi často stretávala s ľuďmi, ktorí mali... pre ktoré problémy sa tam hlavne aj dostali. Takže tak nejako sme začali riešiť aj celkovo sociálnu situáciu v tých jednotlivých rodinách a prišli sme na to, že vlastne tie finančné dôsledky sú veľa razy, nielen tie treba riešiť, ale treba riešiť aj prečo vznikli. Hej? A vlastne týmto som sa dostala k tomu, že je veľmi dôležité riešiť celkovo sociálnu situáciu rodín. A znovu sa vrátim k Patrikovi, oslovil ma teda, že či by som sa nechcela venovať tejto oblasti aj za celú združenú samosprávu Piešťany. A neskôr v podstate som začala chodiť na tie celoslovenské zoomy, sociálna sféra, čo mala, a ma to chytilo tak nejako za srdce a už dneska dá sa povedať, že venujem tomu viacej času ako svojej práci, ktorú som pôvodne robila.
Hej, ďakujem.
Tam sa chcem opýtať, vlastne ty máš na starosti, čo sa týka sociálnej sféry, máš na starosti určitú časť Slovenska, čo sa týka opatrovania. Vieš nám o to niečo viacej povedať?
Áno, je to vlastne, som koordinátorkou pre rodovú opateru pre stredné a západné Slovensko, kde vlastne sme rozbehli projekt tejto rodovej opatery pod zaštitou teda SPDR, alebo financuje to teda sociálna sféra cez SPDR, cez sociálnu sféru, cez celé Slovensko. Vlastne po túto rodovú opateru, čo patrí, je tam asistencia, opatrovanie alebo teda ošetrovanie, a som veľmi rada, že vlastne aj v našom regióne, teda v Piešťanoch sme a Partizánskom sme boli prví, kde sa táto rodová opatera rozbehla, a vlastne sme boli v pilote aj program, kde vlastne sme ako prví mali odľahčovaciu službu, kde napríklad dcera opatruje otca, ale potrebuje si tiež oddychnúť, lebo na vlastné deti, potrebuje napríklad na prázdniny niekde s deťmi alebo na nejakú dovolenku. Takže táto rodová opatera je aj o tom, že robíme aj túto odľahčovaciu službu, kde ďalšia naša podielnička ide v tom období sa napríklad postarať o toho otca, ktorého treba opatrovať. Alebo teda máme tu, že aj sme rozbehli tiež Partizánsko medzi prvými, kde podielnička išla na operáciu, bolo treba opatrovateľku, ktorá je do termínu operácie a po operácii pomáhala. Takže vyskúšali sme to viac menej ako pilot u nás, a na základe aj týchto skúseností, ktoré sme načerpali vlastne v Piešťanskej samospráve a Partizánskom, sme vedeli ďalej postupovať a rozbehnúť túto rodovú opateru v rámci celého Slovenska, kde vlastne už dneska máme rodové opatery v Trenčine, vo Zvolene viacere a tak ďalej, kde som veľmi rada, že vlastne načelníci sociálnych sfér ma kontaktujú a rozširuje sa každý mesiac viac a viac tá rodová opatera.
No toto je určite chválihodné, pretože veľa ľudí dnes, aj keď to tak nevyzerá, na Slovensku je odkazaných na pomoc, takže toto je určite veľmi dôležitá súčasť toho, čo robíme, robíte. Patrik, ty si spomenul na tom, v tom úvode, že ste sa zišli traja. A tí ďalší dvaja, ktorí, lebo ty si tu, hej, tí ďalší dvaja, ty sú ešte, alebo ani nie teraz?
Tých troch sme zostali dvaja.
Z troch dvaja. To je fajn.
A jeden je čakateľ, takže on príde určite.
Aha, jasné, tak traja mušketieri. No a teraz by som teba chcel poprosiť, že čo sa vám vlastne podarilo vybudovať, lebo však určite máš informácie, počul si, čo sa vybudovalo alebo buduje v nejakých iných samosprávach po Slovensku a Čechách, tak čo sa podarilo vám vybudovať a prípadne aj aké prekážky alebo aké výzvy tam boli, pretože to môže tiež motivovať ľudí v tom, že treba to prekonať, proste je to tak.
No, všetko záleží naozaj od tých vízií a cieľov, ktoré si stanovíme. Keď je vízia silná, aj cieľ, tak samozrejme prekážky, všetky sa dajú zdolať. My sme rozmýšľali, že ako vlastne posúvať tú samosprávu svojho času, ako vytvárať tie vzťahy medzi ľuďmi, tak sme si vytvorili také platformy na stretávanie sa. Jednou z tých platformiem je aj napríklad turistický klub, ktorý sme založili pred 4 rokmi, ktorý je veľmi aktívny a už sme navštívili veľa vecí v rámci tejto aktivity. Mnohí ľudia sa prestriedali, nie každý môže vždy chodiť s nami, ale je to veľmi taký, by som povedal, veľmi dobrá platforma, kde ľudia sa veľmi zblížili. Ďalej tam máme farmu ekologickú, ktorú sme si založili v rámci samosprávy na také stretávanie sa. No a to tiež prerastlo proste do veľmi efektívnej možnosti nielen sa stretávať a rozvíjať nejaké veci, ale aj sa zásobiť nejakými záležitostiami, keď ešte nebola ani koruna roda. Teraz je to ľahšie, pretože ak máme fantastickú záležitosť v rukách, a to je banka, platobný systém a naša mena, čo hovorím všade, že to je fantázia a treba to využívať. Naši podnianici sú v tomto aktívni. Takže sme naviazali spoluprácu s mnohými farmármi okolo, ktorí de facto, s ktorými máme na rôznej úrovni spoluprácu, chodíme na brigády, treba, keď treba pomôcť farmárovi on nám dodá produkty, cibulu, alebo tekvice, alebo iné veci. Teraz nám náš farmársky ešte dodal nejakú múku a tak ďalej. Máme dohodnuté obilie, pšenicu, ktorú posunieme ďalej. Čiže to je tá sféra, to sa stará sféra poľnohospodárstva a potravinárstva, ktoré máme vytvorené už tými farmárov, ktorí de facto majú projekty pripravené na nejaké farmičky, ktoré chceme im zabezpečiť, aby začali zabezpečovať všetko, čo budeme potrebovať v rámci tej obživy. Čiže toto sféra poľnohospodárstva rieši aktívne. No a ďalej samozrejme, tam máme aj iné sféry vzdelávanie. Tam máme pripravených naozaj pedagogických pracovníkov, ktorí chcú nejakým spôsobom tiež priložiť ruku k dielu. Máme pripravený krásny projekt školy budúcnosti, ktorý bude zahŕňať od materskej škôlky, základnej školy až po strednú školu. Veľmi reálny projekt, ktorý máme prepracovaný. No a samozrejme máme tu naše dievčatá, ktoré vedia perfektné cudzie jazyky, takže ponúkli podielnikom výučbu cudzích jazykov. Jedna naša Jaroslava, tá prekladá z francúzštiny v ruštiny. Ďalšia kolegyňa spomenula teraz, že by mohla taliančinu učiť našich podielníkov, kto chce. Takže aj v tejto sfére vzdelávania de facto sa to hýbe. No a máme tam samozrejme ďalšie sféry. Sféra infraštruktúry, tam sú stavebné skupiny pripravené našich podielníkov už kompletné, ktoré vedia zabezpečovať základné veci, keď príde tá fáza. Takže robíme de facto na všetkých frontoch, všetky sféry sa rozvíjajú a tým, že tých samospráv je okolo nás viacej, ktoré spolupracujú, tak je to také efektívnejšie, by som povedal, poprepájanejšie.
A tak viem o tom, že si aj, že tam máte aj nejakých vedcov, tuším, že patria ešte do nejakej, zapájajú sa? Alebo...
Áno, máme sféru vedy a výskum, kde nám de facto dodali nejaké proste záležitosti, vyvinuté prípravky a tak ďalej na vysokej úrovni. Je to de facto záležitosť, by som povedal, žiadaná po celom svete. Takže čakajú na financovanie, keď budú môcť tieto veci rozvinúť, tých technológií a týchto vedeckých záležitostí máme viacej v rukách, ktoré sú pripravené na realizáciu. Keď príde ten čas, tak samozrejme budeme radi. Chceli by sme vybudovať v rámci nášho regiónu vedecko-technické nejaké centrum, kde by sme ich prikryli na jednom mieste, zabezpečili aj ubytovanie. Piešťany sú na to vhodné, pretože každý vedec aj špičkový, aj svetového formátu potrebuje proste okolo seba životný priestor, ktorý zabezpečí aj jeho rodine pohodlné a krásne bývanie, čo Piešťany môžu zabezpečiť, keďže sú rekreačné mesto a sú mesto s najväčším počtom zelene alebo najväčším počtom bicyklovného obyvateľa. Tak ako o vedcov sa starajú sociálni paraziti, vlastne celé 10 ročia alebo 100 ročie kupovali týchto vedcov po celom svete, hlavne zo slovanských národov a de facto preťahli k sebe, kde im všetko zabezpečili a oni vlastne pre nich vyvíjali veci, ktoré de facto potom oni predávali a distribuovali po celom svete ako svoj vynález, svoj výrobok. Japonci sa sami priznali, že keby nebolo sovietských vedcov, tak by ich vedecko-výskumný rozvoj vôbec nenapredoval. Takže toto my potrebujeme tiež zabezpečiť pre našich, preto aj v tejto sfére de facto pripravujeme nejaké takéto záležitosti, keď príde ten čas.
No a v rámci vlastne týchto všetkých aktivít bol jeden taký dôležitý bod a ty už si to spomenul, že koruna roda hrá dosť významnú, alebo ten bankový systém hrá významnú rolu. Aký pohľad majú ľudia tam z vášho okolia a ako sa darí s tou korunou roda vlastne robiť tú výmenu tých tovarov a hlavne teda v oblasti obživy, pretože strašia nás, že vraj bude hlad, takže tu sa treba činiť. Tak ako to berú vlastne ľudia vo vašom okolí?
Tak koruna roda je u nás veľmi obľúbená. Vlastne tá výmena tovarov, ten platobný systém je fantastický, umožní proste za pár minút alebo sekúnd uskutočniť platbu, čo veľmi uľahčuje záležitosť. My keď aj rozprávame nejakým našim ďalším kolegom, ktorí ešte nemajú pootvárané účty a človek im rozpráva, že takéto niečo je, tak berú to tak s rezervou, ale keď im povieš, že, alebo že to je niečo rozprávkové pre nich, to znie ako rozprávka, ale keď im povieš, že ja som sem prišiel na aute, ktoré som kúpil za koruny roda, moje deti boli v tábore, jazdiť na koňoch týždeň za koruny roda, vozie sa na kolobežkách za koruny roda, čítajú knihy za koruny roda a tak ďalej, no tak to už je taká realita, ktorá sa dá chytiť do ruky a to veľmi presvedčia ľudí. Že tam ľudia reagujú už na to veľmi pozitívne a tým, že my tam v samospráve vymieňame tovary a služby dosť, by som povedal, intenzívne, tak ľudia si na to tak zvykli, že to berú už ako samozrejmosť a de facto veľmi živo sa s tým obchodujú u nás. Obživu samozrejme zabezpečujeme, korná voda a ľudia, ktorí chodia na brigády, sme vymysleli tak, lebo ja som rozmýšľal, ako ich inšpirovať de facto, aby prišli aj druhý raz, tretíkrát, lebo samozrejme všetci chodí dobrovoľne, zadarmo a tak ďalej, tak sme ich začali odmeňovať korná voda. Našli sme si na to svoje účty a svoje fondy sme si vytvorili. No a ja veľmi rád vždy pošlem tie peniaze proste za tú brigádu tomu človeku, aj keď to nečaká. Ale potom je to pre mňa proste, to vidím na tých ľudí, že to veľmi povzbudí ako keby a poteší. Človek s úsmevom potom už sa teší na ďalšiu brigádu. Takže tá korona roda je naozaj taký života budič, ktorý doporučujem každému, že zapájajte sa, máš doma veci, predaj. Rozkrútime to, tie kolečka maličké rozubené, ktoré rozkrútia väčšie a celý ten kolos, keď sa rozbehne, tak už ho nikto nezastaví. Takže áno, to je veľmi efektívny nástroj. Ten platobný systém a tam je nakrytá zlatom. Čiže mnohí vedia, že pokiaľ to aj neminú, tak je to fantastická investícia do budúcnosti. Takže áno, korona roda je veľmi, veľmi populárna u nás.
A Silvia, ženská energia je dôležitá, samozrejme v samospráve. Ako sa darí ženám tam u vás? Alebo aj ma zaujíma, že ako ste tam vlastne v rámci pomerov. Či viac ženy sú podielničky, ale muži čakajú, alebo sledujú, že čo ženy robia?
Vieš čo, ja mám pocit, že my sme možno aj tak pol na pol, lebo neviem, či máme šťastie v samospráve, ale sme tam dosť takých, neviem, či manželských párov, ale párov, hej? To si myslím, že je veľká výhoda, keď v rodine teda aj sú partneri obidvaja bez PDR. Lebo čo počúvam vo viacerých samosprávach, tak dosť v rodinách sú s týmto akože problémy, keď buď žena je samospráva alebo muž, ale väčšinou žena, keď je samospráve, muži sú takí nedôveryhodnejší tomuto a majú tie ženy potom problémy, hej? Takže u nás je to, mám pocit, že pol na pol a že je to celkom fajn. A ešte by som trošku v tej korune roda, keď Patrik hovoril, čo všetko za korunu roda, tak ja by som sa zase vrátila k tej rodovej opatere, že vlastne vďaka korune roda bola spustená táto služba, lebo je vlastne pre všetkých našich podielníkov bezplatná. Hej, každý, kto vlastne túto službu dostáva, túto rodovú opateru, tak vlastne opatrovateľky alebo už asistentky si neplatí zo svojich financií, teda z koruny roda, ale je to preplácané Slovenským podielovým družstvom, rod družstvom teda, hej. Takže vlastne dostávajú plnohodnotnú službu naši podielníci, to vlastne od našich podielníkov, hej, a vlastne nestojí ich to nič.
Hej, tá sociálna sféra má obrovskú budúcnosť v rámci toho, že je to služba, keď sa niekto odhodlá, že je ochotný ten čas venovať za koruny roda, tak to môže veľmi dobre fungovať. S tým tovarom je to trošičku zložitejšie. Ale Ivan, ty
no, si... Tu chcem povedať veľmi dôležitú vec, že už bolo vyplatených viac ako 1 000 000 korún roda za opatery. A neviem úplne presne tie štatistiky, ale viem, že keď sa to tu stalo, lebo to sa deje u nás v kuchyni, veľa takých vecí sa dozviem, tak už vyše 1 000 000 korún roda, no ľudia, ktorí opatrujú tých, čo to potrebujú a to je super. To znamená, že môžem povedať, že k tebe by sa mali hlásiť, Silvia, hej? Jednak aj z vášho regiónu alebo aj z ostatných, ak majú nejaké, tu to voláte, že dvojičky, však, že dvojička, to znamená, že je ten, kto chce opatrovať a ten druhý je ten, čo chce byť opatrovaný, tak by som to, tá sa musia nájsť tie dvojičky, áno?
Áno, v podstate v každej samospráve, pokiaľ majú teda náčelníka sociálnej sféry, tak cez neho by sa mali hlásiť ku mne, alebo teda cez náčelníka samosprávy, pokiaľ tam nie je náčelník sociálnej sféry. A pokiaľ teda už absolútne nejako nevedia, kľudne môžu priamo aj na mňa, nie je problém, teda celé stredné a západné Slovensko. Vieme sa dohodnúť, ako sa spojíme, vieme im poskytnúť informácie, ako túto opateru robiť. A je veľmi dobré, aby si tie samosprávy robili také tie zoznamy tých opatrovateľov, pokiaľ aj nemajú niekoho, koho potrebujú opatrovať, teda že nemajú tú dvojičku, tak bolo by dobré, aby si v tých samosprávach tí náčelníci sociálnych sfér robili tie zoznamy opatrovateľiek a zoznamy aj ľudí, ktorí požadujú tú opateru. Hej, aby sa dali spárovať tie dvojičky. Dobre si povedal, dvojičky.
Áno, to keď sa pýtate, že čo máte robiť, tak tu máte návod, čo máte robiť v sociálnej sfére, takže to je super.
Na Telegrame vedia si ma nájsť, pokiaľ nie, tak kontakty na mňa sú verejné. Tak...
Kľudne môžeš povedať aj nejakú adresu, či mailovú, alebo nie je problém. Na to sme tu. No, celkovo to vyzerá veľmi ideálne, tak naozaj to tak ideálne aj prebiehalo, alebo boli nejaké výzvy? Spomeniete si na niečo, čo by zrezonovalo aj s nejakými inými samosprávami predtým, než prejdeme k záveru?
Tak samozrejme, že nejaké prekážky sa prekonávali, ale my to berieme ako normálnu súčasť života, čiže neutekáme, nebočíme od problémov, ale jednoducho sa ideme vyriešiť, ideme ďalej. Pokiaľ sa s niekým vyriešiť hneď nedá, no tak počkáme a vyrieši sa to neskôr. V každom prípade u nás je tých vecí viacej. Čo sa ešte môžem povedať, že zo sféry zdravotníctva u nás bola prvá ambulancia plastickej chirurgie, ktorá to ponúkala zákroky za koruny roda. Mnohí z našich kolegov aj tú štúdiu navštívili určite, lebo sú takí krásne, pekní, vypadajú, takže určite to súvisí aj zákrokmi z našej kliniky. No a samozrejme pripravujeme aj v súvislosti s tým ďalšie ambulancie. Máme rozpracované, kde by sme chceli takisto, sú už odborníci z tejto branže, ktorí by radi sa zapojili aj za koruny roda, takže pripravujú sa aj v tomto smere nové projekty.
Celkovo sa to dobre počúva, ako hovorím, ako keby to išlo hladko, ale v zásade je to tým, že keď sú ľudia správne nastavení, tak vlastne tie veci proste nemajú inú možnosť len ísť. A predsa len mám ešte otázku, že ako sa vám darí, keď riešite nejakú výzvu v rámci samosprávy, napríklad teda formou tej kopy, dosiahnuť ten jednotný nejaký názor na vec, alebo teda aspoň to, že sa potom pustíte to na tú jednu cestu, nie na viac. Či sa vám darí tento konsenzus dosahovať?
Ja myslím, že konsenzus sa dá dosiahnuť vždy. Proste stačí, keď je vízia a smer jasný, tak vždy najlepšie riešenie rozhoduje. Vediac o týme sa dajú návrhy a zatiaľ sa nám darilo vždy dosiahnuť proste okamžité riešenie, takže tam nevidím žiadny problém v tomto smere.
Takže super. No, tak ja by som veľké blagodár vám povedal, ale ešte predtým, než úplne uzavrieme teda túto našu časť relatívne krátku, tak nejakú jednu vetu každý, keby ste pre podielníkov našich slovenských, českých, ale aj iných.
Ja by som im všetkým odkázal, že tá vízia tej budúcnosti s našim projektom je tak reálna a krásna, to je pekné slovo, krásna, že sa oplatí proste venovať mu čas zo svojho voľného času a aj zo svojho života a venovať sa mu naplno jednoducho. Lebo tých ľudí, ktorí to robia naplno, nie je toľko, ale de facto vy všetci v tom štúdiu, aj my, pre nás, so Silviou sa to stalo životom. My už žijeme novú zlatú éru, my už žijeme de facto aj vďaka tomu, že máme tieto dosiahnuté výsledky a sme to preniesli zo svojich životov úplne a vyťahujeme ďalších takých istých, čiže ja iba hovorím, že spolupracujte samosprávy medzi sebou. My sme otvorení pre každého, hoci ako samospráva môže k nám prísť na návštevu, rád privítame. inšpirujeme a budeme spolupracovať, vytvárať družby, pretože združené samosprávy nemusia byť združené iba v jednom regióne, ale môžu družiť v rámci celého Československa, Európy a tak ďalej. Takže áno, spolupráca jednoznačne, silná vízia, dať dokopy vizionárov, odborníkov a potom všetko dosiahneme.
Tak a ženské slovo na záver.
Ženské slovo na záver. Ja by som len povedala, že nech sa ľudia neboja. Nemajú čo stratiť. Môžu minimálne získať kopec nových priateľstiev, kamarátstiev, kontaktov a získať takú lepšiu, svetlejšiu budúcnosť, pomôcť budovať. Hej? Som tak ešte povedala taký príklad na zahriate zase tak trošku duše z tej sociálnej sféry, ak ešte minútku môžem. Možno viacej ako odmena je, keď mi volala opatrovateľka, celá šťastná, že ona chodí aj so svojím dieťaťom, takým malým dvojročným opatrovať pana. A v podstate, jak sa sme tam našli spoluprácu, alebo tak prepojenie seniorov s deťmi, že vlastne to dieťa veľmi rado chodí k tomu pánovi a ten pán poukrial, zrazu sa stal z úplného seniora, ktorý nechcel vychádzať z domu, pán, ktorý sa teší na detské návštevy a chce chodiť na vychádzky a všetko. Takže ľudia, nebojte sa, poďte do toho, pomôžte nám a vybudujeme nový svet.
Tak, super. Blagodár. Všetko dobré pre všetkých vašich podielníkov, pre celú Piešťanskú samosprávu a samozrejme aj to okolie, aj všetky tie združené samosprávy a niekedy na budúce sa zase budeme určite počuť.
Blagodár. Patrik ešte zostane, pretože budeme mať s ním ešte tak ďalší debat dneska. Ale Silvia, ďakujeme ti veľmi, veľmi krásne. Ja by som teraz premostil, kým pôjdeme teda do TikToku, lebo sme na niečo tak nie, že pozabudli, ale sme to mali na začiatku, naplánované. Ale chcem oznámiť jednu veľmi, veľmi dôležitú vec. Čo to je? A možno, že si pamätáte, že sme mali v našej relácii jednej hosti mladých ľudí. A títo mladí ľudia hovorili o tom, že by chceli urobiť nejaké stretnutie. A to sa stalo skutočnosťou, toto stretnutie. Takže pozrime si najprv taký krátky filmík, upútavku, ktorú budete môcť potom vidieť aj na Zlatej ére a povieme si k tomu trošku viacej.
Sme každý z iného kúta.
Česká.
A Slovenska.
Každý žijeme svoj vlastný príbeh.
Ale teď je čas, abychom se sešli.
15. srpna se mládež z PDR potká na chatě Varanec ve Žďáru na Slovensku.
Začínáme o 10.
A budeme rádi, když u toho budeš i ty.
Společně se zatančíme?
Spoznáme se.
A něco nového se naučíme.
Všetky informácie nájdeš v našom formulári v popisku videa.
Tak se uvidíme toto leto.
Těšíme se na vás.
Takže toto je mládež Slovenska. A my sme mali Slovenska, je to Československá mládež. Takže 15. augusta 2026 sa začína táto akcia o 10. hodine. Chata Baranec, Žiarska dolina, Žiar, Slovensko. Toto chcem jednu vec povedať. Vstup je tam pre mládež. Mládež. To znamená, že je tam stanovený nejaký vek od 14 až 30 rokov. Jasné, že tí mladší, ktorí sa tam nevedia nejako dostať, tak je dovolené, že v doprovode rodičov môžu prísť. A u nás na Zlatej ére vám zverejníme úplne všetky informácie. Je to na 2 dní, to znamená, že ak aj vy máte vaše deti, ste naši podielníci a chceli by ste, aby vaše deti spoznali iné deti u nás, ktoré aj niečo robia, ktoré niečo sa snažia vytvoriť, ktoré sa snažia aj takisto organizovať, čak oni si vlastne budujú svoj svet, svoju túto našu zlatú éru, tak máte tu možnosť, ešte raz opakujem, 15. augusta 2026 sa to začína od 10. hodine a je to chata Baranec, Žiarska dolina, takže pozerajte, všetky informácie budú na Zlatej ére.
Tak a tí, ktorí sú na 30, ale myslia si, že majú menej, tak môžu tiež, nie? Srandujem.
Neviem, Peťo, či ty môžeš. Lebo, vieš, ja
Bramci,
som
rozmýšľal.
Patrik hovoril, že tam je bola tá plastická chirurgia, vieš, ja neviem, či by ti to pomohlo, ale ja som bol, hej, však ako by to všetci vidíte, že ja som bol, to je vidieť na tej obrazovke, rozumiete? Takže vieš, je taká, dobre, no. Tak ale musí byť aj trošku srandy, nie?
V rámci podielníkov sme všetci veľkí optimisti, takže ja si myslím, že to môžu aj mierne starší.
Najprv, keď pôjdete na tú kliniku, tak možno potom budete môcť na to stretnutie. Takže možno, tak by to, tak aby, ak máte korunný roda, ísť na kliniku a potom...
Patrik, tak nejaký termín, prosím ťa. No, Tak pokračujeme ďalším blokom. Ako obyčajne nemôžeme vynechať tik-tak spravodajstvo v súvislostiach s Norom, takže Noro, teraz máš slovo ty.
Ďakujem za slovo. Ako ste si všetci už alebo dlhodobo sledujete tí, ktorí dlhodobo sledujete tik-tak všimli, na informačnom zdroji tik-tak Pravda v súvislostiach pravidelne prinášame informácie o najvýznamnejších udalostiach vo svete, keď našim cieľom nie je iba sprostredkovať správy, ale predovšetkým ponúknuť taký širší kontext, ktorý ľuďom pomáha spájať jednotlivé udalosti a premýšľať o nich, o ich vzájomných súvislostiach a vytvárať si vlastný triezvy pohľad na dianie vo svete. Už približne mesiac prinášame exkluzívnu sériu venovanú vojnovému konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou pod názvom Kto riadi Ruskú federáciu, v ktorej postupne zverejňujeme informácie o zákulisí ruskej moci, ale aj o ukrajinskej politickej a vojenskej elite. Na našich profiloch na Telegrame a Facebooku sme predstavili viacerých predstaviteľov ruskej vládnucej vrstvy, ktorých majetkové pomery vyvolávajú množstvo otázok, ako napríklad synovia bývalého generálneho prokurátora Ruskej federácie Igor a Artём Čajkovci, minister vnútra Vladimír Kolokoľcev, predseda štátnej dumy Vjačeslav Volodin a ďalší, ktorí predstavujú podľa zverejnených informácií len časť mocenskej elity, pri ktorej sa objavujú 100 miliardové majetky nejasného pôvodu, luxusné rezidencie, rozsiahle pozemky, výrobné podniky či ďalšie aktíva sú často evidované na rodinných príslušníkov a nachádzajú sa v najprestížnejších častiach Moskvy. V priebehu krátkeho času tam potom vyrastajú honosné sídla a paláce, ktoré svojim rozsahom pripomínajú najluxusnejšie štvrte sveta ako Hollywood alebo Beverly Hills. Osobitnú pozornosť venujeme otázke, kto v skutočnosti riadi tento konflikt z pozadia a aké ciele sledujú jeho skutoční organizátori. Druhú časť tejto série, ktorá riadi Ruskú federáciu, číslo 2, venovanú Berlovi Lazarovi, si môžete pozrieť práve teraz.
Ivan, zvuk. Ivan, zvuk máš vypnutý.
Ospravedlňujem sa. Ja som to mal vypnuté. Ešte raz.
Ešte raz. Ide
ten Ber film, Lazar, ktorý už poznáte. Ber Lazar v priamom prenose na Novom veku.
Hlavný rabín Ruska Ber Lazar raz povedal. A jeho slova sú verejne publikované. Rusko poznalo pomerne veľa revolúcií, avšak tou najpokornejšou, najtichšou a najefektívnejšou je tá, ktorú zorganizovali poslovia Chabadu. A dodal, prezident to je Žid, bez právomoci. Putin a Medvedev sú členmi spoločenstva Chabad a ja som jeho vedúci. Z toho vychádza, že nepriateľstvo medzi Ukrajinou a Ruskom mohlo byť začaté pribržencami Chabadu? Prečo vlastne? Odpoveď na túto otázku dáva citát posledného rabína Chabadu Schnersona. Citát bol publikovaný v časopise Slovan. Predovšetkým my, Židia, rozdelíme všetky slovanské národy a ich je 300 miliónov, z čoho polovica sú Rusy na malé oslabené krajiny. Ukrajinec si bude myslieť, že bojuje proti expanzii Ruska, že bojuje za svoju samostatnosť a že získa svoju slobodu v čase, keď bude úplne závislý od nás, od Židov. To isté si budú myslieť Rusi, keď budú brániť svoje národné záujmy, že si budú prinavracať nezákonne im odobraté nami územia, nami, Židmi. V Rusku je aktívna židovská komunita. Bol som v Moskve a čítal som Toru. Na tomto podujatí bolo prítomných tisíce ľudí. Bolo prítomných 13 oligarchov, ktorých majetok je vyčíslený na 30 miliard dolárov. Ľudia s majetkom 30 miliard dolárov tancovali. My sme tancovali do 11. večer, mali sme prestávku, tancovali sme znova a o 3. hodine ráno sme vyšli na ulicu. Medzi 3.30 a 4.00 som odišiel domov s rabinom Lazarom. Bol som ohromený, že u nich existujú oligarchy, oligarchovia s majetkom 30 miliard dolárov. Judaizmus a chabad riadi v Rusku na 98% všetko. Je to situácia, ktorá sa úplne líši od toho, na čo sme zvyknutí. Je to najúžasnejšia židovská komunita, v ktorej som kedykoľvek počas môjho života bol. Všetko v meste kontrolujú Židia. Nákupné centra patria Židom, obidve letecké spoločnosti patria Židom, banky patria Židom, atomové elektrárne patria Židom. Celé mesto, všetko patrí týmto oligarchom. A guvernér, teraz sa vrátim na Ukrajinu, je súčasťou týchto oligarchov. Existuje ešte jeden element úspechu judaizmu v Rusku. Dokonca ani v USA to nie je tak populárne. Je to priateľstvo prezidenta Ruska Vladimira Putina so židovstvom. Musíte sa sami seba opýtať, prečo je to tak? Počul som úžasné vyjadrenie od profesora matematiky z Novosibirska. Putin je možno nie až tak dobrý pre Rusko, avšak je určite dobrý pre Židov Ruska. Títo prezidenti sú podporovatelia Chabadu, riadia nás Židia. Podelte sa s touto informáciou s ostatnými.
Tak to bol už, myslím si, že ten film všetci poznáte, ale je to vždy veľmi dobre to zopakovať, však Noro. Lebo mám pocit, že teraz už idú tak všetky informačné veci a tak sa šíria informácie, že sa na to absolútne zabúda. Už sme niekde v informačnom poli, niekde veľmi, veľmi ďaleko a už sa teraz iba rieši, kto kde na koho zaútočí a čo bude. Ale zabúda sa, kto je za tým. A to je asi tá najdôležitejšia otázka.
Presne, tak ako hovoríš, my veríme, že po zhľadnutí tejto reportáže alebo tohto videa, ktoré nie je nejakou novinkou, lebo už sme ho zverejnili, myslím, že už dvakrát, sa na súčasné udalosti budete pozerať z iného uhla pohľadu. Možno dospiete k záveru a konečne už uvidíte, že tento vojnový konflikt, túto genocídu bratských slovanských národov nezorganizovali a neriadia ani Ukrajinci, ani Rusi. Tí sú len vykonávateľia, takzvané živé meso, ktoré sa posiela do mlynčekov na meso a na istú smrť. Tisíce ľudí na oboch stranách sa stávajú obeťami rozhodnutí, ktoré podľa mnohých vznikajú ďaleko, ďaleko od frontovej línie. No a každý konflikt má svoj začiatok a má aj svoj koniec. A podľa našich najnovších informácií sa môže blížiť ďalšia významná etapa vývoja tohto konfliktu. Podľa doteraz nezverejnených zdrojov malo Rusko počas posledných 72 hodín uskutočniť rozsiahle strategické presuny svojich ozbrojených síl na Blízkom východe. Zdroje tvrdia, že nejde o bežné vojenské cvičenie, ale o cielenú operáciu sprevádzanú ultimátom adresovaným Spojeným štátom americkým. Ruské pozemné jednotky mali zaujať nové pozície pri sírsko-libanonskom pohraničí, na Golanských výšinách, blízko Golanských výšin, teda veľmi blízko Izraelu. Zatiaľ, čo lode Čiernomorskej flotily sa presunuli do východného Stredomoria. Súčasťou presunov majú byť aj systémy protizdušnej obrany S-400 a prostriedky elektronického boja, ktoré Rusko má veľmi, veľmi vysoko vyvinuté, ktoré by podľa dostupných informácií mohli výrazne obmedziť schopnosť Izraela vykonávať letecké operácie. Zdroje zároveň uvádzajú, že Moskva odovzdala Washingtonu ultimátum so 48-hodinovým termínom na splnenie troch hlavných požiadaviek. Prvou má byť okamžité zastavenie všetkých dodávok amerických zbraní Izraelu, najmenej na 30 dní. Druhou je vyvinutie tlaku na Izrael, aby pristúpil na prímerie za podmienok zahŕňajúcich aj hnutie Hizbalah. Tretou požiadavkou má byť stiahnutie americkej lietadlovej lode USS Gerald Ford zo Stredozemného mora. Podľa týchto informácií majú Spojené štáty len obmedzený priestor na reakciu, keďže priama konfrontácia s ruskými silami by znamenala vysoké vojenské aj politické riziko. Zároveň sa uvádza, že 48-hodinová lehota bola zvolená zámerne tak, aby americké vedenie nemalo dostatok času na vytvorenie jednotného politického postoja. Zdroje ďalej tvrdia, že Rusko a Čína sa usilujú zabrániť ďalšiemu rozšíreniu konfliktu medzi Spojenými štátmi, Iránom a Izraelom, pričom vytvárajú podmienky, ktoré by Izraelu znemožnili aktívne vstúpiť do vojny proti Iránu. Ďalej sa uvádza, že Irán mal dostať odporúčania neútočiť na izraelské civilné ciele ani na arabské štáty, ale zamerať sa výlučne na americké vojenské základne v regióne. Podľa rovnakých zdrojov koordinujú Rusko a Čína svoje kroky s ďalšími regionálnymi hráčmi vrátane Turecka. Takto majú byť Spojené štáty a Izrael postupne vyčerpávané vysokou spotrebou zbraní a munície, čo by mohlo oslabiť ich schopnosť pokračovať vo vojenských operáciách. Predpokladá sa, že po prípadnom ukončení konfliktu s Iránom by podobný tlak mohol smerovať aj na zastavenie americkej vojenskej pomoci Ukrajine. Celá táto situácia je opisovaná ako možný geopolitický zlom, ktorý by mohol výrazne ovplyvniť pomer síl na Blízkom východe aj vo svetovej politike. Treba však zdôrazniť, že celá informácia pochádza z údajne zachytenej analytickej správy a v súčasnosti nepredkladá nejaké nezávislé dôkazy na podporu uvádzaných tvrdení. Veríme, že aj touto reportážou sme vám priniesli širší pohľad na svetové udalosti a podnet na vlastné premýšľanie o súvislostiach medzi týmito udalostiami. Chceme vás zároveň vyzvať, aby ste lajkovali a zdieľali správy TikTok Pravda v súvislostiach na našich informačných zdrojoch na Telegrame a na Facebooku. Sledujte, lajkujte správy TikTok Pravda v súvislostiach, podporte našu tvorbu zdieľaním a pomôžte nám šíriť informácie, ktoré v tradičných médiách často nenájdete. To bola posledná správa z dnešného TikToku Pravdy v súvislostiach. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalší obsah.
Áno, ja som ti chcel povedať, že sme trafili jedno video, ktoré nám vymazali z Facebooku. Je to veľmi zaujímavé a ja by som tiež chcel všetkých vyzvať. TikTok sa bude ďalej rozvíjať, budú tam ďalšie a ďalšie veci. Postupne myslím si, že to bude taká informačno-spravodajská platforma, ktorá v budúcnosti stále bude prinášať úplne iný pohľad. My nerobíme rozhovory s politikmi, nerobíme rozhovory nejaké inakšie, ale prinášame vám naozaj úplne iné pohľady na to, čo sa deje dookola. Takže nielen zdieľajte, ale aj podporte, nájdete tam aj účet, hlavne Telegram je treba, tamto hneď budete mať tie správy. Hneď budete mať tie správy na Telegrame, lebo Facebook vám to niekedy nemusí ukázať. Teraz nás začal trošku obmedzovať, ale bude to ďalej fungovať. Chcem veľké blagodár tebe, Noro, za tvoju prácu, ktorú robíš, ti povedať, lebo naozaj je to, robíš to veľmi dobre. Natitulkoval si toľko vecí, si myslím, že veľmi veľa ľuďom sa začínajú otvárať oči a to je veľmi dôležité, aby sa to vedomie ľudí posúvalo ďalej a vedeli si urobiť svoj vlastný názor. Veľké blagodár ti.
Presne tak, ja sa pridávam, Noro, takisto, ale neodpustím si pri tej prvej časti toho tvojho spravodajstva, keď sme sa tam bavili o tých vyjadreniach vyvoleného národa, že napriek tomu, že predstavitelia vyvoleného národa dlhodobo vlastne verejne informujú o tom, čo robia, ako robia, prečo robia, napriek tomu ten mainstreamový divák, počúvač, sledovač, volič zatvrdilo, bude opakovať, že to sú všetko len fámy a že nie je to pravda. Hej? Takže je to veľmi zaujímavý fenomén. Ale verím, že čo chvíľa sa už prelomí.
Ten fenomén je v tom aj, že sú tu rôzne zákony urobené, kedy ty nemôžeš rozprávať a veľa ľudí o tom vie, ale o tom rozprávať nebude. Hej, ide o to, ale je dôležité hovoriť pravdu. Tu nehovoríme o celom etniku niečo, tu hovoríme o pár proste nejakej skupine ľudí tejto sekty, ktorá tu je, ktorá jednoducho hýbe tými pačkami. A toto je veľmi dôležité, aby sme videli skutočných nepriateľov a tí sedia v Kremli a tí sedia aj v Kieve. Ako to si povedzme stotvorene, to nie je o tom, ale tu sa všetci naháňajú, kto prvý koho, ako by som povedal, vyhľadí, hej. A to je vec, ktorá ja sa pozerám, že už ja neviem, už aj národne zmýšľajúci ľudia, ako sa na to pozerajú, že poďme a vyhľadte ich ten Kiev, však tam sú, žijú naši bratia, ako chápete? Vy ako rozumiete? Tých, čo máte vyhľadiť, je ich iba málo. Ale treba to celé akože zrovnať so zemou, akože sa treba zobudiť trošku už, pretože treba skrotiť tieto vášne a treba sa nad tým zamyslieť a robiť jednoducho také kroky, aby sme vyšli do toho suverénneho stavu. Ale tak robíme, čo môžeme a budeme robiť ďalej. Doro,
ja príjmam tvoje upozornenie a oznamujem, že som v určitom duševnom rozpoložení a že som mal na mysli sionistov, chabadníkov a chazarov. V žiadnom prípade do jedného vreca nehádžeme žiadne etnikum. Tak.
Presne tak. Ale ja som to vedel, ako to ty myslíš, lebo my rozprávame stále o tých istých, takže...
Presne tak, ako hovoríte, jeden aj druhý, a ja som to chcel práve tým ukončiť, že my zďaleka našim cieľom nie je hádzať všetkých do jedného vreca a zďaleka neobsudzovať všetkých, pretože tým našim cieľom je to, aby sme ľuďom otvárali povedomie, aby sa začali začalo stále viac a viac ľudí prebudzať a začali premýšľať vlastnými hlavami. Na to však im je potrebné dodať informácie, ktoré im mainstream a tzv. Mienkotvorné denníky, televízne kanály a celá táto mediálna mašinéria každý deň ponúkajú, dokonca a keď otvoríš konzervu, aj z nej vyjdú tie isté informácie, ako sa hovorí. Takže ja by som to uzavrel tým, že treba naozaj premýšľať vlastnou hlavou triezvo a netreba všetky hádzať do jedného vreca.
Tak to bol dnešný tik-tak, presne tak. A Martin, ideme do prestávky, takže prvú pesničku, hymnu slobodných ľudí.
Снегом дремлет тихо лес, но огонь горит так ярко, пламя до небес. Мы не слуги, мы не в рабстве, воля наш закон. Слышим предков голос властный сквозь туман времен. Здесь корнями мы вросли в землю по хребты, не склоняем головы до рабов мечты.
В жилах кровь кипит рекою, рвется из оков. Мы встаем живой стеною, дети братцов.
Эй, славяне, расправьте плечи, грянет гром, это бьет Перун.
Дух свободный никто не искалечит.
Слышен звон.
Светит дашь Бог, даруя силу.
Мать-земля бережет свой род.
Мы не ляжем без боя в могилу.
Мы свободны, вольны народ.
Велес тайны нам откроет мудрость вековых лесов. Остребок ветра настроит защиту от врагов. Руки крепки, ясен разум, страха в сердце нет. Мы не верим лживым фразам, мы несем свой свет.
Нас не свяжут цепи сталью, разорвем.
Сварок, кузнец небесный,
искривью тона ковальню льне.
Хор сияет колеснице тесной,
мокош ткет нам жизнь всегда.
Мы не рабы,
мы не рабы,
мы сыновья.
Снаги боги,
снаги земля,
снаги земля.
písnička nám dozněla a jdem se vrhnouti dále na vysílání.
Takže Martin, děkujeme. Po přestávce jsme tu opět, nový vek číslo 39, program Sunrise. A ideme teda do druhej časti, ktorá má dva bloky a hneď z kraja k tomu prvému bloku, v ktorom, ako už Ivan, ty si preznamenal, znovu privítame nášho hostia, Patrika Maga. Áno, už sa nám zapína. A Patrik, my keď sme dneska telefonovali spolu a zhruba sme si povedali nejaký prierez, teda, že o čom asi by si chcel hovoriť, tak ma to inšpirovalo urobiť taký úplne krátky úvod, aby sme sa nejak do tej témy ponorili. Takže ja si dovolím pár viet k tomu povedať a potom to nastrelíme, hej? A k tej novej kultúre spolužitia, ktorá je nevyhnutná. Často hovoríme o zlatej ére ako o čase hojnosti, slobody a dostatku. No položme si jednu zásadnú otázku. Ak dáme dnešnému človeku dostatok peňazí a vlastne všetkého, otázka je, či bude zajtra žiť lepšie. Samotný dostatok peňazí totiž ešte nevytvorí zdravú spoločnosť. Možno práve naopak, ak človek zostane vo svojom vnútri rovnaký, dostatok iba znásobí to, čo už v sebe nesie. A niekedy to môže byť tragické. A dnešná spoločnosť si nesie mnohé rany, závislosti, osamelosť, rozpad vzťahov, stratu zmyslu, ľahostajnosť i neustálu potrebu unikať od seba samého. Preto ak chceme hovoriť o novej kultúre spolužitia, nestačí meniť svet okolo človeka, ale musíme začať vlastne samotným človekom. Pretože zdravú spoločnosť môžu tvoriť predovšetkým zdraví ľudia, a nemyslím teda týmto iba zdraví telom, ale myslím zdravých ľudí, zdravých myslov, charakterom a vzťahom k životu. A možno teda zlatá éra nebude dobou, keď človek konečne dostane všetko, čo chce, ale mala by byť asi dobou, kedy pochopí, že čo skutočne naozaj potrebuje. A presne práve o tomto a okolo tohoto som veľmi rád, že si prijal to dnešné pozvanie, že by sme o týchto tematických celkoch v krátkosti na nejakých 30 minút, verím, že v tom budeme pokračovať, sa do toho zahryzli, takže začnem s prvou otázkou na teba. Možno v krátkosti, keby si predstavil tú tvoju predstavu novej kultúry spolužitia a hlavne ten základný kameň, ako sme na tom s človekom.
Tak dobre si povedal, že budeme musieť popracovať na mnohých veciach, pretože samozrejme nová kultúra spolužitia je o rozmýšľaní človeka, o tom, ako sa správa, o tom, že nemyslí na seba, na svoju rodinu. Samozrejme, to je dôležité, to je základ, ale už potrebujeme ľudí, ktorí dokážu myslieť aj na širší celok. Na spoločnosť okolo seba, na národ, na civilizáciu. No ale tu nám veľa faktorov tomu bráni, pretože tzv. Sociálni paraziti tu vytvorili systém, ktorý nás uvádza do omylu v mnohých veciach. Čiže budeme potrebovať človeka, ktorý dokáže žiť v pravde, ktorý dokáže analyzovať svojim sedliackým rozumom veci, a nespoliehať sa len na nejaké postuláty, ktoré nám dáva systém v odborných učebniciach, pri vzdelávaní a tak ďalej, pretože vieme, že všetko je prekrútené. Vieme, že veda, výskum de facto stoja na mieste z toho dôvodu, že sa tu nemenia postuláty, ktoré nehrajú s nejakou odborne založenou tézou. Keď sa odhalí archeologické nálezy, sú stále nové a nové, ktoré odhalujú, že tá história bola úplne inak. Ale v učebniciach sa nič nemení už 10 ročia. Takisto vedecké výskumy, ktoré prekročia určitú hranicu a objavia niečo, čo nesúvisí, proste neladí s tým, čo nám je podávané, tak sa na ne zabudne. a tak ďalej, a to je aj s mnohými inými faktormi, ktoré ovplyvňujú človeka. Čiže ja by som chcel len povedať alebo nasmerovať pozornosť na jeden z tých dôležitých faktorov, ktoré nás ovplyvňuje, a to je aj alkoholizácia, ktorá zabila vo svete viac ľudí, má na svedomí viac obetí ako všetky hladomory, ktoré tu boli, všetky vojny a tak ďalej. Štatistiky oficiálne OSN a tak ďalej uvádzajú, že každý rok zomrie 3,3 až 3,5 milióna ľudí na spotrebu na konzumáciu alkoholu, čo je samozrejme, čísla sú oveľa vyššie, reálne. A tieto veci sú tu umelo vytvorené, pretože my dobre vieme, už teraz je tých informácií dosť, že slovanské národy boli jedni z najtrezvejších národov na svete, minimálne v Európe, pretože tie štatistiky sa dajú dohľadať. Robili sme výskum na to vo svojej dobe, kde veľmi dobré v dánskych, norských, švédskych archívoch sa dajú vyhľadať štatistiky konzumácie alkoholu, pretože tieto krajiny investujú veľa peňazí do elektronizácie archívov, aby sa zachovali a sú dostupné na internete. Odkiaľ sme vytiahli informácie spred nejakých 80-100 rokov, ešte pred nejakými 80 rokmi bolo Rusko najtrezvejšia krajina v Európe, čo mnohí proste nechápu. Bulharsko malo 4 litre spotrebu alkohola na obyvateľa, Rusko 1,6, Československo tiež okolo 3-4 litrov, čo sú fantastické údaje oproti tomu, čo máme teraz, keď sa tieto hodnoty pohybovali medzi 12 až 20 litrov a pohybujú. Vieme, že nad 8 litrov už prebieha totálne vymieranie národa a tak ďalej. Čiže táto alkoholizácia de facto spôsobila veľkú degradáciu našich národov, povedzme si to otvorene. Normálne by sa mal geometrickým radom násobovať počet obyvateľov, pokiaľ nie sú tu nejaké obrovské hladomory alebo mory, ktoré vykosia obyvateľstvo, čo sa nedieje, ale priam naopak naše národy slovanské vymierajú. Samozrejme, tam pôsobí viacej faktorov, aj sociálne, aj programy, ktoré sú integrované mladým ľuďom do hlav, ale samozrejme aj alkoholizácia. Ja som teraz išiel pred hodinkou okolo takého parku, autom hlavná cesta išla. Sedeli tam mladé rodiny, deti sa hrali, krásne ešte slnko svietilo, proste už taký západ slnka. Mladé rodiny sedeli okolo stolov, pred každým chlapom stalo pivo. Hej. Čiže to je taký obraz, to je obraz dnešnej doby, keď mladí ľudia už do pôrodu konzumujú vo veľkom alkohol. Samozrejme, to je katastrofa pre ďalšie generácie, ktoré sa rodia, slabé deti, oslabené a tak ďalej.
Dobre, ja by som, môžem ti do toho vstúpiť, ja som veľmi rád, že sme túto tému začali, lebo ja si pamätám veľmi dobre tvoju prednášku, na základe ktorej som ťa spoznal, a to bola práve o alkohole. Ja mám to šťastie v živote, že som fakticky nikdy nepil pivo, ani neviem ako chuti, nikdy som nepil pivo, to mi nikto neverí. Chcel by som o tebe ale povedať ešte jednu vec. Ty máš stránku, to málo ľudí vie, volá sa biosféraklub.info, kde si naozaj za čas, dlhý čas si nazbieral veľké množstvo informácií, článkov, technológie, o technológiách, o rôznych veciach. Tu môžete vidieť napríklad, že vypestovanie vlastného zuba sa stáva realitou, prečo odchádza k starej životnej síly, hej, to je Levašova. Vidím tu, že je tu asi 124 článkov o alkohole, to znamená, že ľudia si tam vedia nájsť veľmi veľa informácií, takže málo kto vie, že Biosféra klub je práve tvoja stránka a ty sa dosť tam venuješ tomu alkoholu, ale chcel by som sa spýtať, ale však malé množstvo neškodí, chápeš, ak to ľudia rozprávajú. Kvapka, chápeš, kvapka.
Pivo od smedu.
No. Jak je to?
Aj v kvapke sa nachádza etanol, inak by to nebol alkohol. Keď je to alkoholický nápoj, znamená, že tam je protoplazmatický jed, etanol, alebo etylalkohol, čo je de facto palivo, to môžete liať do nádrží a auto vám pôjde na to. Je to silné rozpúšťadlo, ktoré proste robí katastrofu na rôznych úrovniach, prechádza cez bunky, ktoré majú tukové obaly ochranné.
Dobre, a toto ťa môžem zastaviť. Ja tu mám pripravený film 2 minúty. Ideme na to a to sa môžeme... Ja som to urobil raz na to film a ja som si na to teraz spomenul a ja som to celé zorganizoval, vidíš, a ideme na to. Takže krátky, takže počkajte chvíľočku, ja to takto, takto si to tu pripravím, aby som to mal. Takže poďme na to. Čo skrývajú pred ženami alebo alkohol ako cesta k trvalému nešťastiu?
Vo vaječníkoch každej ženy sa nachádza zásoba, ktorú môžeme pravdivo nazvať zlatou rezervou ľudstva. Veľké množstvo vaječných buniek. Na rozdiel od mužských buniek, ženské vaječné bunky sa formujú vo vaječníkoch ešte pred narodením ženy. Tieto bunky sú najdlhšie žijúce bunky v organizme. Obal na vaječníkoch chráni tieto bunky pred fakticky všetkými škodlivými faktormi, okrem etylalkoholu. Tento alkohol pôsobí ako rozpúšťadlo, preniká do vaječníkov a ničí časť buniek, z ktorých sa môžu narodiť deti. S každým pohárom alkoholu počet zničených buniek narastá. A môže sa stať to, že o niekoľko rokov sa oplodní práve tá poškodená bunka, ktorá bola otrávená pohárom šampanského na Nový rok. Tento pohár alkoholu môže spôsobiť hneď na začiatku vývoja dieťaťu choroby na mentálnej alebo fyzickej úrovni. Podľa ministerstva zdravotníctva sa v Rusku s anomálnymi poruchami rodí každý rok viac ako 100 000 detí. 14 až 20% z nich zomrie v prvý týždeň života. 25% zo 100 000 detí sa narodí s poruchami srdca. 35% z nich musí absolvovať kardiochirurgické operácie v prvú hodinu svojho života. 200 000 tehotenstiev sa skončí potratmi. Pravdepodobnosť narodenia chorého dieťaťa je priamo úmerné tomu, koľko žena vypila od svojho prvého pohára alkoholu až do momentu otehotnenia.
Takže toto bolo veľmi dobre vysvetlené práve o tom, čo si hovoril. Že toto si málo ľudí uvedomuje. Jeden pohárik alkoholu môže spôsobiť, že sa žene narodí postihnuté dieťa. To je sila, ne?
Presne tak. Presne tak. A ešte horšie je to, že rodičia si neuvedomujú, že vlastne príkladom, svojim príkladom v rodine, keď si pripíjajú šampanským alebo hocičím, tak de facto si zakladajú v živote v ďalších generáciách veľké problémy, pretože detská sa inšpiruje príkladom.
Ja sa preto spýtať, Matej, ťa preruším na chvíľku. Môže to byť, že toto je tým spúšťačom toho, že...
Určite, určite, pretože deti vidia, že je to normálne v rodinách, že je to bežné, že je to pekné, že je to dobré, že je to na stopke krásne, krásna okolo akurát atmosféra, Vianoce alebo neviem, nejaké výročie, rodina sa zišla. Čiže tieto tradície boli nám implementované, že je to absolútne normálne. A toto my musíme začať chápať a začať pochopiť, že to je nenormálne a začať to meniť. Pretože neexistuje nová zlatá era vybudovaná na starých týchto pokrútených vlastne faktoch. Čiže ja vidím aj medzi samosprávami, keď sa stretávajú ľudia, tam vidím alkoholické nápoje. Čiže toto my by sme mali ísť príkladom, pretože my sme takí priekopníci, my ukazujeme ľuďom, ako žiť, alebo ako sa správať. Nie vždy sa na to darí, ale vždy, keď si na to spomenieme, treba tieto veci dodržiavať jednoznačne. Nová éra bez alkoholu. V Rusku, ja som prešiel kus Ruska, treba povedať svojho času, v Rusku sú celé enklávy dedín vymreté, proste prázdne, tam je 70 000 opustených dedín a miest. Ako je to možné? Však Rusi by sa mali takisto množiť a narastať, ale opak je pravdou. Tam jednoducho sa spíli celé generácie ľudí, pretože systém im umožnil dostup k alkoholu, ktorý je lacnejší ako nealkoholické nápoje, čo je aj u nás. Idete si kúpiť, chodím do vinotéky, kde je paketa s balíkmi a prebalíky a tam čapujú vína za 2 eurá liter alebo 2,20, 2,50. A keď si chcem kúpiť hroznový muž, tak stojí 5-6 7 eur za liter. Takže to je nenormálne, aby aby produkt, ktorý ešte treba ho obhospodarovať v demižónoch, kvásiť, pretáčať a tak ďalej, čiže s ním oveľa viac roboty, tak bol lacnejší ako ten predchádzajúci. Čiže toto všetko je tu ako keby umelo implantované a my si to musíme uvedomiť, že to je diverzia na nás, diverzia spáchaná. Však keď ešte pred 80 rokmi sme boli najtrezvejšie národy a potom v tých 90 2000 rokov sme boli najväčší alkoholici v Európe, tak to nie je normálne, ale je to implementované všade v reklamách, vo filmoch a tak ďalej, už od malička, billboardy. Najnovšie výskumy vedecké jednoznačne všetky potvrdzujú, že alkohol aj v rebríčku drog je na najvyššom mieste. Tá deštrukcia na rôznych úrovniach je vyššia ako pri heroíne, kokaíne, marihuane a tak ďalej. A to sú tabulky, to sú tam, nech sa páči, biosfera.info, všetky informácie sú tam. Aj odkazy na vedecké štúdie. Čiže alkohol je jedna z najnebezpečnejších drog a u nás sa nič nemení. U nás je to ako potravina v potravinách, čo nie je normálne. Preto hovorím, nová zlatá éra nemôže sa na tomto stavať. Pokiaľ chceme naozaj zmenu paradigmy, zmenu myslenia, musíme začať od týchto vecí. Alkohol to je jeden faktor, takých vecí je viacej. Ale my musíme ísť príkladom, čiže ako to môžeme vyriešiť? Ako ty môžeš zmeniť okolie alebo svoju rodinu, deti, vnukov? No tak jedine príkladom. Jednoznačne záväzok absolútnej triezvosti si dať. Ja takýto záväzok som si dal dávno, dávno. A moje deti napríklad majú 13 rokov, ešte v živote nevideli doma alkohol, nevedia. V podstate nevideli doma ani fľašku piva, ani nič iné. Nepoznajú. Vedia, čo je pivo samozrejme zo života, keď sú niekde inde, ale nikdy nevideli otca ani mamu držať v ruke žiadnu fľašku alkoholu, pretože záväzok žiť triezvo znamená aj nekupovať alkohol, neobdarovať nikoho alkoholom, pretože keď vieš, že ty obdaruješ niekoho a povieš mu na zdravie a jemu to skráti život, čo mu skráti 100%, tak to robiť nebudem. A keď viem, že ako zdegradovali naše národy, koľko miliónov ľudí vyzabíjali vďaka alkoholu, koľko nešťastí, koľko utýraných životov, koľko psychických blokov si deti do dospelosti doniesli vďaka tomuto, tak samozrejme ja nemôžem žiť spolu s alkoholom. Preto takýto záväzok by sme si mali dať a ísť príkladom pre ostatných. To je iba jediná cesta možná.
Ja by som sa ale chcel opýtať, čak ale niektorí lekári hovoria, že pohár červeného vína je dobre na srdce. No, ako tak je to možné, že lekár dokáže také niečo akože povedať alebo hovoriť?
Pretože to je tak hlboko zaužívané, táto tradícia v úvodzovkách, že jednoducho všetci v tom žijú. Samozrejme, v tom pohári červeného vína môžu byť prospešné látky, to nikto nevylučuje. Ale tým, že tam je etanol, tak ten neguje a de facto všetko sťahuje do degradácie. Etanol je veľmi, veľmi naozaj degradujúca záležitosť, aj čo sa týka ďalšej fázy, keď sa na to pozrieme z druhej strany, že vieme, čítame informácie aj zo zdrojov Nikolaja Levašova a tak ďalej, to bol vedec špičkový, ktorý hovorí, že každý človek sa môže vyvinúť evolúciou vedomia do úrovne, keď sa stáva Bohom de facto, lebo má schopnosti levitovať, telepatia, telekineza, materializácia myšlienkov sú úplne normálne veci. To hoci kto z nás môže dosiahnuť. Môže si vytvoriť nové telo a tak ďalej. On to dokazoval, ukazoval, treba si prečítať. A naučil to, alebo transformoval mozog aj iným ľuďom, ale nevedel transformovať mozog hneď ľuďom, ktorí mali aj dobrú genetiku, ale mali zasvinený organizmus alkoholom alebo cigaretami. Čiže alkohol je špičkový nástroj, ako udržať človeka vo fáze, keď aj sa snaží evolučne rásť, ale jednoducho to nejde. Pretože keď si dávate do seba jed, ktorý tam robí obrovský problém v tom organizme, tak jednoducho, aj keď sme robili vedecké výskumy, tak životná energia alebo energetický obal človeka okamžite mizol pri požití jedného pohárika piva, vína alebo tvrdého alkoholu. Deštrukcia bola okamžitá za niekoľko sekúnd až minút a de facto telo je prinútené znova vyrábať tú životnú energiu. Telo vyrába, telo, žalúdok je generátor rozkladu potravín aj na primárne hmoty, ešte doteraz vedci nevedia zistiť, kde sa podeje veľká masa jedla. Niečo sa premení strávy, niečo sa vylúči, ale veľká masa jedla de facto mizne, nevedia si vysvetliť kde. No tak mizne na rozkladanie na primárne hmoty, pretože náš žalúdok je veľký generátor životnej energie, ktorý potom napĺňa každú jednu bunku, vytvára energetické ochrany a tak ďalej. Samozrejme, to potom súvisí aj s kvalitou stravy. Neuróny sú najzložitejšie bunky, ktoré treba vyživovať určite až do 7. materiálneho tela a tak ďalej. To je už na trošku dlhšie rozprávanie. Ale de facto alkohol je veľká brzda tohto vývoja. Nikdy nedosiahneme proste úroveň Boha, keď budeme konzumovať alkohol aj v malých dávkach. Ja mám jednu kamarátku, ktorá mi rozprávala, že u nás nevie predstaviť, že by si nedala každý večer pohárik likéru sladkého, nebudem hovoriť značku. Taký vajčný likér nejaký. No tak ja jej hovorím, tak keď ťa baví, ako sa tráviť etanolom a ona to obsahuje etanol, no tak každý alkohol obsahuje etanol, pretože to je základná zložka alkoholu. Niečo, čo prekvasí alebo prepáli sa na alkohol, tak samozrejme to tam máš. Tak ostala tak v šoku. Čiže ľudia ani si neuvedomujú mnohí, že čo robia pre svoj organizmus, si myslia, že ten pohárik je naozaj, ako ty hovoríš, absolútne neškodný, ale opak je pravdou. Robí veľké devastačné prostriedky a keď si to dávaš pravidelne, no tak ako tam je dôležité, niekto mi povie, že telo musí ísť opotrebované do hrobu, ale ja mu hovorím, ale nie v 40-ke, ale 50-ke. To by si ešte mal začať žiť. A pokiaľ sa chceme dožívať aj vyššieho veku, tak je dôležitá kvalita staroby. A pri konzumácii alkoholu samozrejme v kvalite staroby sa vám to všetko vráti. Tam mnohí prosia Boha, aby vrátil všetko naspäť, aby mohli nejak inak žiť, triezvejšie a tak ďalej, ale už sa to jednoducho nedá. Takže my musíme ísť príkladom v prvom rade pre našu mládež, naše generácie, ďalších detí, vnúkov, ktoré sa ešte len narodia. Preto potrebujeme v rámci sféry vzdelávania vybudovať zariadenia vzdelávacie, ktoré budú o tomto informovať. Samozrejme, deti musia vedieť. Moje deti vedia všetko o tom alkohole. Oni by ich teraz žiadny program školský neoklamal. Keď deti vidia príklad a vedia tie informácie od malička, tak proste už tady vlád neprejde. Preto vidím, že je veľmi dôležité tá sféra vzdelávania základ, aby sme vychovali zdravú generáciu, ale samozrejme potrebujeme na to aj kádre. Čiže tie kádre znova si musíme prevychovať, čiže treba niekde začať a my musíme začať od seba. Tam, kde sme.
Ale keď sa vrátim k tomu alkoholu, tak pivo, zase tam sú ešte aj ženské hormóny k tomu, nie?
Tam sú estrogeny, samozrejme veľký problém pre mužov aj pre ženy. Pre ženy, keď ich majú veľa, tak problém rozhádzaný celý organizmus. Muži samozrejme sa premieňajú na ženy, impotencie a tak ďalej. Je tam kadmium, ktoré je na stabilizáciu pene, iné veci. Čiže pivo je, keď sme robili testy, tak pivo ešte rýchlejšie ničilo životnú energiu človeka ako ostatné alkoholy. Samozrejme, tá devastácia nakoniec bola rovnaká pri každom type alkoholu. Takže pivo.
Ešte jednu otázku mám, tinktúry. Teraz som dal jedno také rielsko na Facebook a hneď sa tam do mňa ľudia pustili. Tam bolo, že z jedného pohárika nejakých 100 miliónov neurónových buniek. Ja vždy hovorím, to si ráno vyčúrate mozog. Keď si chcete vyčúrať ráno mozog, tak kľudne si dajte večer pohárik, bude super, ale hneď sa jedna žena. No ale tinktúra, alkohol, najlepšie vedie výživné látky do buniek a takéto veci.
Áno, veľmi, veľmi kvalitne vedie do buniek a etanol, takže jednoznačne etanol devastačný prostriedok. Samozrejme, pokiaľ nemám inú možnosť a mám iba nejakú tinktúru, ktorá mi vie pomôcť pri nejakom ťažkom probléme, nech sa páči, keď mi to môže nejak pomôcť, ale samozrejme najlepšie je vylúčiť etanol zo života.
Samozrejme, koľko zostáva alkohol v tele človeka? Keď si dám teda pohárik, on sa nevylučuje hneď, viem, že to je niekoľko rokov.
Samozrejme. Tak tie články tam boli na biosfére, kde ten jeden vedec Nobelovej ceny, ktorý robil naozaj prevratné objavy, hovoril, že nemôže tam pol roka alebo niekoľko mesiacov vôbec nič robiť, vymyslieť, pretože ten devastačný alkohol, ten problém mu pretrváva v hlave veľmi dlho. Ale samozrejme, že etanol to nie je len vytriezvenie človeka, To sú devastácie, ktoré niekoľko rokov trvajú, aby sa obnovili. Nehovorím o neurónových bunkách v mozgu, pretože tam celé tie siete, ktoré vlastne ty potrebuješ na to, aby si sa posunul evolúcia vedomia, pretože čo je to evolúcia vedomia? Človek si vytvára spôsobom života, každým vysloveným slovom, skutkom, činom, vytvára si štruktúry, sa budujú štruktúry v tele, takzvané mentálne, jemnohmotné to môžeme nazvať, ale z toho pohľadu mentálneho tela je naše telo jemnohmotné, čiže ono je úplne reálne. Sú štruktúry, ktoré keď navytváraš správnym spôsobom života, tak môžu ti otvoriť tie schopnosti, že dosiahneš to 7. mentálne telo a vtedy máš úroveň tvorenia, že môžeš tvoriť myšlienku, ktoré naši predkovia tak niektorí a mnohí vlastne žili, lietali medzi galaxiami, sa riadili lode len slovom myšlienky a tak ďalej, spoločným nejakým zameraním, koncentráciou na nejaké veci. Tam boli niekoľko pilotov, ktorí museli byť zohraní a tak ďalej. To sa nedá s alkoholom. Naši dávni potomkovia mali schopnosti, vieme aj odsvetlanie z knihy, ako to bolo, pretože ona mala schopnosť prechádzať do minulosti a popisovať veci, javy a deje. Čiže tu veľa ľudí v stredoveku ešte malo schopnosti, malo perfektnú genetiku a preto vlastne tu horeli ohne inkvizície a inkvizícia ničila všetko toto. Neničili žiadne bosorky, ale ničili ľudí so schopnosťami. Takže keď toto všetko vieme, tak musíme to zobrať do úvahy a znova žiť tak, aby sme dokázali tú genetiku napraviť, pretože tam na DNA, na úrovni DNA sa je pokrútené všetko možné. My to potrebujeme ponaprávať a znova rodiť zdravé generácie, ktoré tu budú znova komunikovať s civilizáciami a tak ďalej. Čiže to má širší dopad. Nielen nejaký nový finančný systém, ale nový finančný systém nám umožní dosiahnuť tieto naše ciele a vízie. Samozrejme, môžu prísť rýchle zmeny, že nám bude tomu nám dopomôžu nejaké svetlé sily, ktoré čakajú na to, aby nám mohli pomáhať, ale základné veci my musíme zo seba urobiť človeka v prvom rade. Pretože neexistuje, aby ľudia v 21. storočí sa tu zabíjali, ožierali, znásilňovali, pedofili a tak ďalej. To je katastrofa a my musíme začať od seba. Ako? No tak dobre, nie si pedofil, ale vlastne si sa nechal oklamať, že alkohol je v poriadku, konzumuješ to, paraziti z toho bohatnú, pretože ty im ešte za to platíš a tak ďalej a ničíš si zdravie, skacuješ život a tá genetika, ktorú predávaš ďalším generáciám, je poškodená, čiže oni budú mať o to viac práce. Čiže my by sme tú genetiku mali minimálne uchovať takú, ako sme dostali a ešte vylepšiť. A určite ju nevylepšíme alkoholom, cigaretami, drogami, vakcináciou a tak ďalej. Čiže tam tých faktorov je viacej.
Ja si myslím,
Ja jednu otázku. Koľko trvá prirodzene, že proste ten dosah tých poškodení po tom metanole môže doznievať? Prípadne sú nejaké technológie, alebo čakáš, že sa objavia, ktoré by mohli s týmto nejakým spôsobom nám rázne pomôcť?
No to je ako s tými medbed postelami, že ľudia čakajú na medbed, že sa vyliečia a samozrejme budú ďalej piť alkohol, fajčiť a tak ďalej. Že ja hovorím, a prečo by to mali liečiť, keď si nevieš vážiť sám svoj život. V prvom rade si treba vážiť sám svoj život, uvedomiť si, zobrať zodpovednosť za seba, za ďalšie generácie, pretože ty nezodpovedáš. Oni, mnohí niektorí ľudia operujú tým, že je to moje telo, ja si s ním môžem robiť, čo chcem. Ono to nie je celkom tak, pretože za tebou je milióny tvojich potomkov, pred tebou je milióny tvojich predkov, ktorí tu bojovali, mreli a tak ďalej, budovali, aby si ty mohol žiť, aby si predal tú genetiku ďalej tým miliónom tvojich potomkov. A ty, keď to nezvládneš a predáš im poškodenú, tak si nesieš za to aj zodpovednosť. To je zasa zodpovednosť za všetko. Takže minimálne si tým zaťažujeme, pretože nespíjame len svoje telo, spíjame a robíme ťažším život ďalším generáciám. No a čo sa týka očistenia tela, samozrejme Nikolaj transformoval mozog mnohým, ktorí mali na to genetiku, ale trvalo niektorým až niekoľko rokov, aby im to mohlo urobiť, aby sa vyčistili od treba z tabaku alebo alkoholu. Takže to môže trvať veľa rokov, podľa toho, ako je zdevastovaný ten človek. Čiže netreba váha, treba okamžite prijať ten záväzok absolútnej triezvosti, vôbec ani nevytiahnuť fľašku niekde na stôl. Medzi samosprávami to nie je normálne, ja by som tak povedal. Ideme budovať nový život na nejakom základe novom. Chceme tu uzatvárať, proste chceme spojiť národy, chceme spojiť civilizácie, chceme sa dostať do federácie planet a tak ďalej, ale nie na zdevastovanom postuláte, že konzumácia alkoholu je neškodná. To je obrovský omyl a je to zámerne implementovaná diverzia sociálnych parazitov na ľudstvo.
Super, Patrik, ja si myslím, toto by som chcel o tom niečo, že možno, že to teraz tak vyznie, že teraz do Slovenského podielového družstva ROD tam pôjdete a tam nemôžete piť. Ja si myslím, že to je na každého slobodnej vôli. My sme dneska proste tu dali informácie, o čom to je. Ja si veľmi vážim, Patrik, že si prišiel, o tom porozprával, pretože ja to všade rozprávam, mňa už majú za to, keď niekto vyťahuje alkohol, už sa iba pozerá, že čo sa vlastne bude diať, bude prednáška. A ja, nie, že prednáška, ja som presne za to, čo si ty vlastne povedal. Nie, ako do SPDR kľudne môžete vstúpiť, aj keď pijete alkohol, môžete si ho piť, je to vaše slobodné rozhodnutie, robte si ako chcete, ale my sme vám dali informácie, prečo by to človek nemal robiť. Si myslím, každý máme s tým svoje nejaké skúsenosti. Takže ja som veľmi rád, že sme sa tejto témy dotkli a že sme dneska. Patrik, veľmi ti ďakujem za dnešný rozhovor. Chcel som ale ešte povedať, že my si ťa pozveme ešte viac, najviac rozhovorov, lebo ty máš veľmi veľa zaujímavých iných informácií o technológiách, rôznych slovanských technológiách. To budú veľmi zaujímavé témy. Veľmi ti ďakujem, že si tu bol.
Ďakujem za pozvanie.
Takisto, Patrik, ďakujeme. Toto memento dúfam, že zapôsobilo na väčšiu, širšiu populáciu a musím povedať a zaklopať, že na samosprávach, čo mám ja skúsenosti, naozaj ľudia nepijú. Vo väčšine prípadov. Takže, aby sa to zlepšovalo minimálne, tak toto zostalo. Ďakujeme veľmi pekne. Tak, Ivan, a ideme do posledného bloku. Ideme do veľmi zaujímavého energetického obdobia od 27.7. A presne to si pripravil, takže teším sa na to. Pusti sa do toho.
Ja som veľmi rád, že práve teraz sme mali aj takú tému, čo sa týka alkoholu, energetiky, lebo tam zaznela aj taká vec, že keď človek pije alkohol, tak jednoducho sa znižujú tá energetika, veľmi sa stenšujú obaly. Všetko je tu vlastne o energetike, o energiách, o niečom, čo sme už všetci počuli. Chcel by som ale začať hovoriť aj trošku inak veci z toho dôvodu, že všetci tu čakáme a čakáme na to, že sa niečo stane, že sa niečo spustí. Ale ono sa to nespustí na základe toho, že my budeme čakať, ale niečo robíme. A to sa stalo aj mne, kým som nie že pochopil, ale mám pocit, že za tú svoju cestu, ktorú teraz bude už 5 rokov, ktorou cestou kráčam, čo sa týka Slovenského podielového družstva ROD, ale v septembri bude aj 5 rokov, čo sme založili Zlatú éru. Poviem vám jednu vec. Už pred 5 rokmi, takto cez leto, som si myslel, že na budúci týždeň už budeme mať peniaze. A niečo sa začne. A nejakým spôsobom už to začne. A potom som si myslel za rok, že už to bude na budúci týždeň. A potom som si myslel znova. Už to bude, už začneme viacej a viacej, ale pochopil som jednu vec, že jednoducho nič sa nedá uponáhľať. Nielen uponáhľať, je tu nejaký boží cieľ, ktorý tu jednoducho pred nami je, alebo niečo, čo jednoducho riadi všetky procesy, akým spôsobom sa veci dejú. Pretože keby sa niektoré veci stali pred 5 rokmi, ľudia by ešte neboli na takej úrovni otvoreného vedomia, aby dokázali chápať niektoré procesy. Ani teraz ľudia nechápu, čo vlastne robíme. Oni nechápu, ale my to robíme a oni to za chvíľku pochopia. Ako je to možné? Je vo vás veľmi veľa otázok, ako sa to vlastne stane. Však tu je toľko neprebudených ľudí. Čo s nimi bude? Akým spôsobom sa udeje tá premena? Môžem vám povedať pravdu, túto otázku si kladiem nie 5 rokov, ale veľmi dlhé roky. Rozmýšľal som nad tým, ako vôbec môže prísť takej zmene. A prišiel som na to, že veľa ľudí tu nemôže zostať. Pretože ako viete, už som vám veľa rozprával o tom, že Tu nie sú iba ľudia. Sú to aj ľudia, ktorí nemajú dušu. Chodia tu všelijakí bioroboti, vyrobení, o tom vám rozprával Alexander. A jednoducho tí sociálni paraziti, ktorí tu pôsobili, vyrobili taký svet, ktorý, keď sa dozvedáme, ako to v skutočnosti je, je to až absolútne neuveriteľné. A preto som aj ja pochopil za ten čas, že toto nie je o peniazoch a niekedy vám príde renta. Toto nie je o tom, že či dostanete peniaze na svoj projekt teraz, ale je to o premene celého sveta. Je to o tom, že sa ľuďom zmení vedomie. Že, ako by som povedal, kráčajú po nejakých schodoch, niekam, kde naraz začnú chápať veci. A to sa teraz deje čoraz viac a viac. Ľudia sa prebudzajú a niektoré témy, ktoré vidíme aj v médiách, a nielen v mainstreamových médiách, ale aj alternatívnych médiách už, začínajú byť také iné. Pravda vychádza na povrch. Ale ako ste si mohli všimnúť, aj odchádzajú ľudia. Možno odchádzajú ľudia, ktorí tu nemajú byť v tomto období. Pretože toto je, by som povedal, pre nás všetkých požehnané obdobie. Aj keď nás čaká veľmi náročná cesta. Nie je náročná. To som nepovedal moc dobre z toho dôvodu, že všetko, čo hovoríme, dá sa povedať, programujeme. Tá cesta bude krásna, ale bude krásna pre tých ľudí, ktorí sa prebudia a ktorí dokážu svojimi nielen činmi, ale svojim konaním a všetkým, čo proste tu je, dokážu sa niekam dostať. Alebo by som povedal, dokážu v tom pomôcť. Pretože nikto nás nepríde zachrániť. Naozaj nikto. Musíme to urobiť my sami. Pretože niekde hore sa rozhodne a tu dole sa to musí uskutočniť. Ale niekde hore a niekde všade žijeme v nejakom prostredí. A my, čo komunikujeme, a všetky veci, ktoré komunikujeme, my komunikujeme s tým prostredím. To prostredie zachytáva svetlé činy, ktoré robíme. A to prostredie zachytáva aj svetlé činy každého jedného z vás, čo robíte. Všetko sa zapisuje. Všetko sa tu vie, čo sa deje. A to prostredie nám pomáha k tomu, aby sme dosiahli naše ciele. Aby sme vybudovali nový finančný systém, pretože finančný systém nie je iba o peniazoch. Ale aby sa v novej zlatej ére zmenil aj človek, alebo aby mal tú možnosť nastúpiť tú cestu. To znamená, že my sme tí, čo ukazujú tú cestu. A čo sa vlastne deje? Akým spôsobom sa to teda celé premení? Pretože už v tomto momente, teraz, v týchto momentoch, sme ako keby na štartovacej čiare toho, čo už tí bežní ľudia začnú aj vidieť, že sa niečo mení. Nebudem tu teraz hovoriť o politike, o nejakých politických veciach, pretože toho sú plné mainstreamy, kde vám ukazujú divadlo. Budem vám hovoriť o tom, ako sa človek nielen zmení, ale čo môžete urobiť dneska vy. Preto, aby ste pomohli tomuto procesu. Pretože je to na každom z nás. Či tomuto procesu pomôže, alebo nie. Ale je to na každého, na každom osobnom rozhodnutí. Chcem vám ale povedať, že 18. júla 2026 bolo prijaté obrovské rozhodnutie. Bol daný príkaz. Príkaz najvyšším suverénom. A ten znel, začnite s plánom a plánovaným zvýšením frekvencií na aktiváciu a prebudenie svetlého ľudstva. Čo to znamená? Veľa ľudí o tom hovorí a už aj roky dozadu to ukazujú, že sa zvyšujú nejaké frekvencie. Najmä Schumannova frekvencia hovorí o tom a ukazuje proste tieto veci, čo sa vlastne deje. Ono sa to zvyšuje postupne. No teraz prišiel príkaz, kde tá intenzita má byť silnejšia. A čo to znamená? Toto je najväčší príkaz tejto éry. Zvýšenie frekvencií sa začalo. Prebudenie svetlého ľudstva prebieha v absolútnej sile. Znamená to, že ani jedna temná entita neprežije. Pretože tie frekvencie sa navýšia do takej výšky, že z tohto sveta odídu. Možno, že to čaká aj veľa ľudí. No ani jeden jediný svetlý človek neostane spiacim. To znamená čo? Ak sú u vás svetlé myšlienky, ak máte svedomie. Ak chcete budovať nový svet, ak chcete budovať nový svet v tvorení, a možno niektorí ľudia to aj nevedia, tieto energie spôsobia to, že sa ľudia zobudia. To znamená, že tomuto postupu bude zvyšovania tých frekvencií pôjde všetko postupne, aby sa žiadnemu svetlému človeku neublížilo. Toto je veľmi dôležité. Preto chráňte tých, ktorí sa prebudzajú, najmä deti a starších ľudí. A práve v tomto období prichádzame aj do času, do veľmi dôležitého času, kedy sa otvára jedno okno. Predstavte si, že práve teraz, kým počúvate moje slova, ktoré teraz rozprávam, sa nad nami otvára neviditeľná brána. Nie je to brána z kameňa, ako keby ste si ju predstavili, ale možno z takého filmu, ako je Hviezdna brána. Ten seriál som miloval. Aj milujem, mám ho stále rád, pretože mi to pripomínalo niečo, čo ako keby som vedel. Ale toto je prakticky z toho času a hviezdneho pohybu. Je to tzv. 16-dňový koridor. Koridor, vzácne časové okno, ktoré sa nám otvára len raz za 18 rokov. To znamená, že za týchto 16 dní v tomto období sa realita okolo nás ako je taká mekšia, je to ako taký podajný vosk, cez ktorý by ste mohli prejsť. Čokoľvek doň teraz tlačíte, či už to bude váš strach, alebo to bude vaša najväčšia odvaha, tam zostane zapečetené na veľmi dlhý čas. To znamená, že všetko, čo prežívate v tomto období, sa ako keby vtlačí do vášho nového života. Do vášho nového života. Pretože Zem v týchto dňoch nerozlišuje, aké semienka jej dávate. Ona jednoducho nechá vyrásť to, čo do nej hodíte. A to s 10-násobnou silou. To znamená, že frekvencia tohto cyklu sa otvára na 18 rokov a 10-násobnou silou, čo si myslíte, čo do nej tlačíte, kedy sa otvorí toto okno citlivosti, to znamená, že sa to celé znásobí v tomto koridore. Všetko, čo do toho okna vložíte, to znamená, že či je to strach, či je to odvaha, čokoľvek do toho vložíte, všetko sa znásobí. To znamená, čo sa deje. Tento príbeh zmien sa volá tzv. Severný úzol, kde sa osobný osud pretína s osudom ľudstva. A tento príbeh zmien sa začína práve 27. júla, sa už teda začal, 2026, keď do znamenia vodnára vstúpil tzv. Tento severný úzol. To nie je planéta, ako by ste si to predstavili, ale je to taký bod, kde sa váš osobný osud stretáva s osudom celého ľudstva. To znamená, že bod, severný úzol prichádza, aby vám upravil, teda on prichádza preto, aby nie, že vám zvýšil, aby vám zvýšili plát nejaký, alebo aby ste si vyriešili nejaký drobný problém s nejakým susedom. On prichádza, aby úplne, ale totálne zbúral staré cesty, po ktorých ste išli, po ktorých ste kráčali len stále z nejakého zvyku, a aby vám otvoril dvere tam, kde ste sa doteraz báli vstúpiť. Ten strach, ktorý ste mali, ten strach vykročiť do vášho nového života. To znamená, toto je ten, ako by som povedal, ten úzol, to, čo sa teraz deje. Tá realita, ako keby bola plastická. To znamená, že história nám ukázala, že takýto okamih prebieha teda každých 18 rokov a naposledy sme to zažili niekedy v roku 2007 a 2008, ak sa pamätáte. Vtedy sa svet za necelé 2 roky zmenil absolútne na nepoznanie. To znamená, že pád starých finančných systémov, staré finančné systémy sa absolútne otriasli, pamätáte sa na tú krízu, No zároveň sa zrodili veci, ktoré dnes považujeme absolútne za samozrejme. To znamená, že vznikol prvý iPhone, sociálne siete, pamätám sa na to, som bol na Facebooku veľmi skoro, možno, že aj vy, ktoré navždy absolútne zmenili pohľad, lebo som sa tam postretával s ľuďmi, ktorých by som niekedy neoslovil, ale napísal som im. To znamená, že čo to zmenilo? Zmenilo to to, akým spôsobom sa dnes rozprávame. To znamená, že tí, ktorí zasiali v dobe paniky, v tejto dobe niečo zasiali, nevnímali krízu. Oni sa rozhodli konať a vošli do tejto éry ako prví v tom období, ktoré v tom vtedy bolo. A to bolo veľmi, veľmi dôležité. To znamená, že dôležité aj to, že táto dekonštrukcia, čo sa mení, nenávratne sa zrúti. To znamená, že všetky zmení sa absolútne spôsob zárobku. To znamená, že pád monopolu práce, na prácu starý model, jeden zamestnávateľ, stabilita, je v priamom rozpore s energiou vodnára. Ona sa absolútne to je úplne niekde, sa to mení. Buď si vytvoríte vlastné, alebo vás systém vytlačí. Ďalej sa menia sociálne roly. Sociálne roly. Koniec poslušnosti, rola spoľahlivého zamestnanca a človeka, ktorý vždy čaká na povolenie začať žiť podľa seba, stráca túto kozmickú podporu. A falošný sebaobraz, maska, ktorú ste starostlivo budovali pre rodinu a kolegov. Možno, že to poznáte. Idete niekam, nasadíte masku, aby sa vás nikto nepýtal nič. To znamená, že tento úzol, tam si kladete jednu takú otázku. Ste to naozaj vy? Alebo je to iba nejaký zvyk? To znamená, že dátum 27. júl nie je náhodný. On nie je náhodný, pretože v reči čísel nesie vibráciu osmičky, keď to celé zrátame. A symbol osmičky, keď to prevrátite, je symbol nekonečná. A tento bod, kde sa jeden cyklus skončí a druhý sa začína, je to frekvencia prechodu. Nie je to koniec ani začiatok. Je to fúzia, niečo, čo ide celé dokopy. Miesto, kde sa starý 18-ročný cyklus zlieva s novým. A v tomto bode sa energia nesčítava, ale umocňuje. A v tom čase vlastne žijeme. Je to vlastne moment. Moment, kedy sa sily minulosti a budúcnosti spájajú do jedného mocného prúdu. To znamená, že ten 12. august, o ktorom som hovoril, je to taký tekutý vosk alebo pečať. Tento prúd nás nesie práve k tomuto dátumu, kedy nastane úplné zatmenie slnka. To je vlastne moment, kedy ten vosk stuhne. A všetko, čo do toho dáte, všetko tam bude zapísané a tak sa začne váš nový život. To znamená, že všetko, čo ste počas týchto 16 dní, ktoré teraz sú, všetko, čo ste zasiahli, bude v tento deň zapečatené na ďalších 18 rokov. A to je naozaj veľmi zaujímavé, pretože toto zapečatenie reality v tomto, to znamená, že v týchto dátumoch, ktorých to prechádza od 27. do 11.8. je taký ten vosk taký meký. Realita stráca tú hustotu. Všetko, čo sa do nej vtlačí, príjma nový tvar. Je to okno maximálnej formovateľnosti celého toho prostredia. Potom príde kozmická pečať, to znamená solárne zatmenie, je to masívny lis, ktorý dopadá na formujúci sa vosk. A potom fixácia prípada. Keď to stuhne, úmysly, strachy a činy, ktoré v ňom zostali uväznené, určia architektúru nášho života až do ďalšieho cyklu. A v takomto období teraz žijeme. V období, kedy sa začali navyšovať energie a kedy sa zavyšovať energie a kedy máme takéto okno, v ktorom si môžeme pomôcť nielen my si zmeniť na život, ale vlastne pomôcť celému celku. To znamená, že tento táto architektúra, aby ste sa v tom koridore nestratili, musíte prejsť týmito tromi fázami, a to je zastavenie, formovanie, to znamená, že zastavenie, čo už zomrelo, to, čo som mal, potom formovanie, kým chcem byť, a akcia, krok vpred, zapečatením. A to je veľmi, veľmi dôležité. Ale aby som vám ako keby povedal aj veci, nie len sa vám to môže zdať nejakého teoretické, je potrebné vedieť, čo je treba urobiť. A preto som vám hovoril, aby ste si zobrali papier a pero. To znamená, že sú tu jednotlivé fázy. Prvá fáza je od 27. júla do 1. augusta. Je časom úplného zastavenia a absolútne krutej úprimnosti voči sebe. Musíte sa pozrieť na svoj život a priznať si, čo v ňom už dávno odumrelo. Hoci sa to snažíte udržiavať pri živote, však možno, že sa vám s tým lepšie žije, čo už ide, či už ide o vzťahy, alebo prácu, alebo masku, ktorú ste si dali, ktorú nosíte pre ostatných. Druhá fáza je formovanie nového. To je od 2. do 7. augusta. Je časom snívania. Bez hraníc. Predstavte si, že môžete čokoľvek chcete. Na čokoľvek môžete zamieriť. Teraz si musíte definovať nie to, čo chcete mať, ale kým chcete byť. Tu nejde o materiálne veci. Keď sa brána 12. augusta zavrie, kým chcete byť? Zabudnite na to, čo je realistické. Toto sa mi nikdy mne nemôže stať napríklad, alebo toto ja nikdy nedokážem byť takýto človek. V tomto koridore sa pravidla starej reality, proste v tomto koridore, ktorý sa otvára, sa tieto pravidla, ako by som to povedal, tu neplatia tieto pravidla. Tretiou fázou je akcia. Od 8. do 12. augusta. Vyžaduje si čin. Tu už netreba premýšľať, ale urobiť fyzický krok, ktorý potvrdí tú vašu cestu. Pretože vždy musíme niečo vykonať. Musíme niečo urobiť. Bez toho sa nič nezmení. My keby sme nerobili finančný systém, tak jednoducho nie je. Neviem, kde by teraz bol celý svet. Možno, že by ste už ani správy nepozerali. To znamená, že akcia je bod bez návratu. Fyzický čin. To znamená, severný úzol nepracuje so zámermi bez činov. Bez tohoto vôbec nejde. To znamená, že vedomosti bez akcie sú len pekné slová, ktoré sa na druhý deň rozplynú. O tom to celé je. Všetci si myslíme, že nás niekto príde zachrániť. Ale my musíme zachrániť seba tým, že niečo robíme. A keď to robíme, tak sa to aj stane. A potom nám niekto aj pomôže. A to je, s tými energiami to tak funguje. To znamená, že máme tu niekoľko fází. Tu sú tzv. 4 kľúče alebo praktické úlohy, ktoré by ste mali vykonať predtým, než sa 12. augusta prebehne zatmenie slnka. Toto je veľmi, veľmi dôležité. Čo by sme mali teda urobiť? To znamená, že prvý je taký protokol ukotvenia, fáza dekonštrukcie a vízie. Na jednej strane je potrebné niečo napísať, niečo na papier, naše všetky strachy, roly, krivdy. Je treba písať bez cenzúry, fyzický akt, papier reálne sa potom spáli a na ten druhý list potom budeme písať to, čo chceme v živote. Je potrebné, aby ste to písali, lebo to sú veľmi dôležité akty. To znamená, že protokol ukotvenia, alebo by som povedal tzv. očistný oheň, to znamená, že napíšete si na papier všetky strachy, krivdy, roly, ktoré už nechcete hrať. Potom tento papier spálite. Sledujete dým a pocítite, ako s ním to všetko odchádza, čo ste tam napísali. Všetka tá ťarcha, ktorú ste možno niesli dlhé roky. List do budúcnosti, to bude zase nový čistý list papiera, kde to napíšete znova rukou o svojom novom živote. Dôležité je v prítomnom čase, tu a teraz. Napíšte, kde žijete, čo robíte a ako sa cítite. Ako chcete, ako je to teraz, tu teraz, aby ten váš život bol nový. Musí to byť aspoň jedna celá strana. Prečítajte si to nahlas, aby vaše slova zazneli priestorom. Aby vás to priestranstvo, o ktorom rozprávame, ktoré informujeme, aby vás počulo. A potom ho odložte. Čo sa stane potom ďalej? Tretí bod, veľmi dôležité, je protokol ukotvenia. Takzvané posvetné ticho. V momente zatmenia vidíte von alebo k oknu. Nastane to 12. augusta. Odložte telefón a buďte v tichu. Vypnite ho, dajte si letecký režim alebo niekde dajte preč. Neproste vesmír odarí, ale jasne v sebe sformujte vetu. Toto som ja a takto vstupujem do nového cyklu. Štvrtá fáza je kotva reality. Ešte dnes urobte jeden malý, ale skutočný čin, ktorý zodpovedá vašej novej verzii. Napríklad môžete poslať správu, ktorú ste dlho odkladali, alebo si kúpte nejaký kurz, na ktorý ste chceli ísť a niečo sa nové naučiť. Urobte dôležitý hovor, ktorý bol pre vás dôležitý. Severný úzol si nezapíšuje vaše sny, ale vaše skutky. Môžem vám povedať, že v tomto momente som si uvedomil, čo v ten deň urobím. To znamená, je to ako keby ste si kúpili nový lístok. Nie sny, nie plány, ale je dôležité to, čo sa stane, akým spôsobom to celé prebieha. Pretože mapa celého cyklu je nasledovná. A keď vám budem o nej rozprávať, to, čo ak to urobíte, pomôžete nielen sebe, ale vlastne celému procesu. Mapa toho cyklu je jasná. Zlom je tento rok, ktorý všetci pocítia. Aj zmenou finančného systému. Ďalšia vec je dôležitá voľba, kým chcete byť rok 2027. Veľmi dobre viete, že v tomto roku už musí byť na konci roka. Na konci roka už spustený celý nový finančný systém, ktorý bude krytý a ktorý bude podľa zlatého štandardu. To je rok absolútnej premeny. A tam je dôležité si stanoviť, kým chcete byť. Aký chcete byť človek. Pretože je to aj dôležité z toho, keď sa navyšujú energie, aby ste tu s nami zostali. Každý jeden z vás. Je dôležité, kým chcete byť a niečo chcete mať. A rok 2028, to je tá prvá úroda. To je vlastne ten rok, keď už musí fungovať zlatý štandard. To znamená, že čaká nás obdobie. Je to taký harmonogram 18-ročného cyklu, ktorý definitívne, kde definitívne padajú staré vzťahy, úsudky, modely udržiavané len zo zvyku, kde obrovský tlak na vašu starú verziu bude, kde ďalší rok bude vznikne priestor na vaše kľúčové otázky. Budete v novej ére budovať svoj vlastný svet alebo len sledovať, ako ho budujú iní? Veľa ľudí nás iba sleduje. A my pracujeme. No alebo už potom začnú tzv. Sadenice v roku 2028. Hmatateľné, žiadne pocity, iba tvrdé fakty. To znamená, že rok 2028 príde čas prvej veľkej úrody, kedy uvidíte reálne plody toho, čo ste počas týchto 16 dní zasiali. Tie, čo prídu teraz, dá sa povedať, že od zajtra. To znamená, že nezabudnite, táto brána sa po 12. auguste nekompromisne zavrie. Svet sa nezrúti pre tých, ktorí nič neurobia. Len sa pre nich nič nezmení. A budú musieť čakať na ďalších 18 rokov a ďalšiu šancu. Tí, ktorí kráčajú v prvej línii novej epochy, nie sú tí najmúdrejší, ale tí, ktorí mali odvahu konať, kým bol vietor v plachtách priaznivý. Ak zosúladíte svoje fyzické činy s frekvenciou tohto koridoru, zachytíte tento vietor zmien. Zachytíte, pretože výsledky, ktoré bežne trvajú roky, sa zhmotia exponenciálnou rýchlosťou. Pretože hýbete prúdom a nie idete s tým prúdom a nie proti tomu prúdu. Toto je veľmi dôležité. Preto Zem už čaká na vaše semena, ktoré urobíte. 12. augusta sa tento koridor zatvorí na ďalších 18 rokov. Vesmír nečaká na vašu pripravenosť, čaká len na vaše rozhodnutie. A to rozhodnutie je vždy také, neviem, či sa pamätáte, keď ste urobili niekedy rozhodnutie. Rozhodnutie je také, že sa rozhodnem proste. Urobím to, niečo sa vo mne zmení. Je to moja myšlienka, moje telo, moje pocity. To je, neviem, keď ste sa niekedy v živote rozhodli, pamätáte si ten moment, keď sa to stalo? To znamená, záleží, čo napíšete. Akým spôsobom napíšete tieto veci. Pretože čas beží pre všetkých rovnako. Ale to, čo v ňom urobíte, sa už nikdy nezopakuje. Je len na vás, aký príbeh doň počas týchto 16 dní zapíšete. Pretože koridor sa uzatvára teraz. No a potom vašich 18 rokov začína. A začína práve teraz. Záleží teda iba od vás, či niečo urobíte alebo nie. Či využijete tú šancu, pretože nie je náhoda, že aj my sme dneska mali toto vysielanie. Pretože si zapamätajte, ani jedna osoba svetla nebude opustená. Ani jedna temná entita neprežije teraz, pretože tie energie sa veľmi, veľmi navýšia. Pretože ani jedna zem naša nebude znesvetená. Všetko sa stane tak, ako sa má stať, ale záleží od našich činov. A od tohto momentu, čo teraz každý z nás urobí. To znamená, že ak ste sa pýtali, ako vám môžem pomôcť, čo môžem urobiť, je teraz potrebné, aby sme dali tomu priestranstvu jasne najavo. Takýto svet chceme vybudovať. Toto chceme urobiť. Pretože, ako som povedal, čas beží pre každého z nás rovnako. Ale to, čo v ňom urobíme, sa už nikdy nezopakuje. Sláva rodu.
Tak, Ivan, blagodár ti. Čas beží neúprosne, tak aj v našej relácii. A dúfam, že sme v rámci 39. pokračovania znovu dokázali, že sme nezahádali, ale ten čas sme využili. A v poslednom období bolo veľmi veľa energetických období a rôznych portálov. A aj teraz, keď pozerám vlastne Schumannovú frekvenciu, dnes bolo obrovitanské biele pole a teraz to vystúpalo takisto znovu v bielom poli, takže je okolo 25, čo je štvornásobok normálu. A jeden taký portál bol 7.7. tohto roku, 2026, kedy sa otvoril vlastne 7.7. portál, ktorý bol symbolicky ukončením cyklu samsári, čiže večného kola života. A ja si dovolím povedať, že Danielka Kvardová napísala asi jeden zo svojich najsilnejších textov a spolu sme ho zhudobnili do takej rokovejšej verzie, takže na záver pieseň Výstup ze samsári. Sláva rodu. Noro, ďakujem. Ivan, takisto. Martin, tebe pozdraví do Kadane. Sláva rodu.
трансформация започата. Настал зврат, цеста светла е дана. Укончени програму карме авене. Твой манифест ведоме свободе. Absolutnem teď a nyní volá stav moukša úplné vysvobození. Výstup branou z kola samsáry a strastí je s poznáním podstaty jednotného bytí. Kvantový skok po spirále věčnosti zahájen přerod skutečnosti. Konec všech kontraktů otroctví, volba suverenity, naše věčné dědictví. Zralý duch vystupuje z iluzorní hry. Ty jediný jsi strůjcem svého vykoupení. Nikdo jiný nemůže projít tvým křestem. Vděčnost, že jsem jsem člověkem. Stav pozorovatele je klíč k čistému žití. Jsi zároveň tvůrce v živé tkání bytí. Dosažení stavu k nedotknutelnosti otevírá nesmrtelnost přítomnosti. Nelpění odemyká všechny dveře, tvé vyzařování rozhoduje nejvíce. Nestačí vědět, žít dosažené poznání, tak překonáš háčky pozemského bytí. Kvantový skok po spirále věčnosti. Asi jsem člověkem. Všechny reality v jednom bodě, veškeré tvé životy jsou nyní zde. Vyber z kvantového pole možností, jdeš cestou oběti či zodpovědnosti. Vyjdi z labirintu světa do ráje srdce. Rozptýlení versus disciplína, stiš emoce. Kam namíříš pozornost, to tě formuje. Reset vědomí do nultého bodu, osvobozuj. Sebou samým dej zelenou neokortexu jeho synapsím. Synchronizace ducha s tělem vše usnadní. Důvěra životu bez podmínek vše doladí. Završení veškerých životů tady a teď. Transformací není. Yeah.
tak je smyčka rozvázána v pravý moment.